Du lytter til en Christian og Jesper podcast. Tusind tak, fordi du er her, og god fornøjelse.
We heard the name Negan. Who is he?
Negan's the head of a group of people he calls the Saviors. He made a lot of demands, even more threats. And he killed one of us, Rory. He was 16 years old. He beat him to death. Said we needed to understand right off the bat.
You made the deal.
Half of everything. Our supplies, our crops, our livestock. It goes to the Saviors.
And what do you get in return?
They don't attack this place. They don't kill us.
So they show up, they kill the kid, and you give them half of everything? Boogeyman, he ain't shit. If we kill Negan, take out his boys, will you hook us up?
Confrontation's never been something we've had trouble with. I'm Negan.
There's your chance. Take it.
I'm grateful.
The day will come when you won't be.
You're not saving the world, Ray. You're just getting it ready for me.
Så byder vi indenfor i Walkerhulen for nummer 100. gang, Christian, til et nyt afsnit af Christian og Jesper vs. The Walking Dead. En podcast, hvor vi går i kødet på Robert Kirkmans apokalyptiske zombieunivers med udgangspunkt i AMC's tv-adaption af tegneserien The Walking Dead. Mit navn det er Jesper W. Lindberg, og jeg sidder sammen med Christian Gulær.
Hej.
Hej Christian, og nu sagde jeg dit navn for dig. Du plejer at introducere dig selv.
Ja, jamen, det er fint.
Og som sagt lytter du til afsnit nummer 100 af podcasten, og det skal jo fejres, Christian.
Ja, det skal.
Det skal jo fejres. Så det her afsnit bliver en lille smule anderledes, end hvad I plejer at lytte til. Vi kommer derfor ikke til at gennemgå en episode fra tv-serien. Vi burde på nuværende tidspunkt gennemgå sæson 7, afsnit 7. Men vi tænkte egentlig, hvad med, at vi måske lige stopper lidt op, og så måske laver et afsnit, vi burde have lavet som det allerførste afsnit. Altså måske lave vores fortabte, forsvundne afsnit 1, hvor vi rent faktisk taler lidt om The Walking Dead. Tegneserien, dens tilblivelse. TV-serien, dens tilblivelse. Hvem er bag? Hvem har forfattet tegneserien? Hvem stod bag kameraet? Alle de der ting. Alle de ting, man egentlig burde have gjort for at introducere hele Bardulien.
Ja, det sprang vi lidt elegant over.
Ja, vi har taget det sådan drypvis gennem det hele. Så nu koncentrerer vi lige et afsnit, og er der noget bedre afsnit end nummer 100. Et lille jubilæumsafsnit.
Det synes jeg er meget passende.
Jamen, det synes jeg nemlig også. Så det bliver simpelthen det, vi gør i dag, Christian.
Ja, vi kommer til at drysse en masse trivia og en masse behind the scenes ud over den her næste times tid, hvis vi kan holde os inden for det.
Ja.
Jeg tror, det bliver interessant, fordi jeg har gravet.
Ja, det har du godt nok.
Og gravet for at finde ud af en hel masse. Blandt andet om Robert Kirkman, som måske ikke er verdens mest interessante person, fandt jeg ud af.
Nej, men han er lidt kedelig, ikke?
Jo, han er lidt smule kedelig. Men,
og som jeg kan forstå på dig, også meget svært at finde oplysninger om.
Ja.
At komme ind på livet af.
Ja. Han virker som en ret privat person.
Ja.
Men altså, jeg tror ikke, det bliver kedeligt at høre det her, som jeg har skrevet ned. Det håber jeg ikke.
Nej.
Men så skal vi også samtidig... nu har jeg printet mit Excel-ark ud.
Ja.
Hvor jeg har holdt styr på alle vores pointgivning fra de forskellige episoder. Og det er jo også ret sjovt at sidde og kigge lidt tilbage på.
Kigge lidt tilbage, ja.
Hvad var egentlig det bedste afsnit?
Ja.
Hvad var det værste afsnit? Vi troede, det ville være svært. Det kan vi godt afsløre.
Det er det ikke. Det er det ikke, nej.
Det er faktisk ikke engang på tredjepladsen, som vi sagde sidst.
Det var sagens, ja.
Og så har vi kigget lidt på, hvad har egentlig været de mest underholdende våben, vi har set i brug indtil videre. Det er også lidt overraskende.
Mm.
Så det kommer vi til at gennemgå nogle top 5.
Ja, vi kigger lidt tilbage, ja, ikke?
Jo.
Ja, top 5 er også. Med, hvad var de fem bedste afsnit?
Mm.
Altså ud fra vores ratings, men måske også, vi kan måske også snakke lidt om, hvad der var vores bedste afsnit.
Ja.
Eller hvad der egentlig bare generelt vores yndlingsafsnit, ikke?
Ja, god.
Fordi at, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vores ratingssystem er jo sådan lidt specielt, at vi kan faktisk godt have et afsnit helt vildt meget, men at være nødt til at give det sindssygt god karakter. Fordi vi jo bedømmer ud fra skuespil, zombie, make-up og sådan noget.
Mm.
og våben, kreativiteten ja, ja. I våben og den slags, ikke? Og det er jo elementer, der sagtens kan være i et sygt dårligt afsnit. Det har vi jo haft flere eksempler på.
Ja, senest i Swear.
Senest i Swear.
Hvor nogle fantastiske zombier. Ja,
hvor man bare sidder ved det her afsnit, skal sables ned, og så kommer, ej, nej, det er sgu da et godt våben, det der. Ej, fuck.
Ja, men altså, der kan man også se, så er vi fair, ikke?
Det synes jeg nemlig også er fair. Ja. Så jeg kan godt lide den måde at bedømme ting på, i stedet for, at man bare siger, jeg kan ikke lide det. Ja. Så det er jo det.
Ja, og så kommer vi til at drysse lidt random trivia ud over det her afsnit.
Vi drysser i det hele taget ret meget, som du kan høre på Christian, men vi er altså også ret meget op i årene. Vi er jo begge to i 40'erne.
Og jeg har ikke mere head and shoulders.
Nej,
så jeg drysser ud.
Vi drysser helt vildt, og det var sindssygt klamt, men det lader jeg blive inden jeg klipper det ud.
Okay.
Så har vi faktisk også været så sindssygt heldige, Christian, at vi har en masse lytterspørgsmål.
Ja.
Som jeg tænkte, vi ligesom også kunne drysse lidt ud over det her afsnit her. Mm. Og jeg synes egentlig, vi skal starte med et lytterspørgsmål. Mm. Så lad os lige, jeg har en liste her, vi kan tage et her. Vi har en Carsten fra Holte, der kalder sig for Big Dick Energy 78 på Instagram. Hold da kæft. Som gerne vil vide, hvor mange patter er der i The Walking Dead? Ja, okay. Det var ikke lige den slags spørgsmål, jeg havde indstillet mig på, vi skulle svare på.
Jeg vil faktisk...
Det har vi ikke talt. Vi har ikke talt den, Carsten.
Nej, men svaret er, der er ikke nok.
Der er ikke nok. Det, ja, ved du hvad? Perfekt, Christian. Og det mener vi som, man skulle ansætte flere kvinder. Der skulle simpelthen være større ligevægt, for der er alt for mange mænd.
Ja.
Så Carsten, det er alternativt spørgsmål, men svaret er, som Christian sagde, ikke nok.
Okay.
Vi skulle måske også have besvaret dem
ja,
lidt tidligere, men lad os tage dem i det her afsnit. Vi tager dem bare sådan lidt drypvis, eller drysvis igennem afsnittet, og så se hvor godt vi kan svare på dem.
Ja.
Men det er, hvad I kan glæde jer til i det her afsnit, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Christian,
ja.
Lad os komme i gang.
Coming to AMC this October. A live-action television series based on the New York Times best-selling graphic novels by author Robert Kirkman. The Walking Dead.
What I really wanted to do is do zombies. That's all I've wanted to do since I was 14 years old. And I saw George Romero's original Night of the Living Dead. We are definitely taking a page from George Romero's mythos here. There was always that pressure cooker at the core of it, always that ensemble of characters that were trying very hard to either do the right thing or get away with doing the wrong thing with impunity. That's great storytelling. This is a story about a group of people trying to survive difficult to impossible circumstances. The world has changed, and they need to figure out how to survive it. But they need to figure out how to survive one another.
Coming to AMC this October, the live-action series, The Walking Dead.
Jesper.
Ja.
Som de fleste ved, så udspringer The Walking Dead jo af en mands sindssyge tankegang.
Ja.
Og han hedder Robert Kirkman.
Ja.
Og der kan jeg gennem min fantastiske research skinne lidt lys på, hvorfor det egentlig skete.
Og ja, det vil jeg også rigtig gerne selv høre.
Ja, okay. Jamen så kommer det her. Den 30. november 1978.
Jeg kan høre musikken fra vores rollespilspodcast nu, med fuglesangen det hele.
I byen Richmond, i staten Kentucky, der blev Robert Kirkman født. Han har desværre ikke noget mellemnavn, Jesper. Kender du godt det, når man godt vil vise, at man har lavet rigtig god research, og en seriøs biografi, så nævner man lige hele navnet.
Hele navnet,
altså
ja.
Altså mellemnavnet og kælenavnet hele. Og jo mærkeligere det her mellemnavn, jo bedre. Men han har altså ikke noget mellemnavn. Han hedder bare Robert Kirkman.
Det er sgu også det, man har respekt for.
Man kan så forkorte Robert til Bobby. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre, fordi det forstår jeg ikke, hvorfor de gør.
Det forstår jeg heller, hvorfor man gør.
Hvorfor bliver Robert til Bobby? Og Richard bliver til Dick?
Jeg forstår det ikke.
Mere uheldigt. Men anyway, han er... Han er ikke den første Robert Kirkman, der har levet. Nej, der levede faktisk også en Robert Kirkman fra 1845.
Hold nu kæft, Christian.
Til 1928. Og det har absolut intet at gøre med The Walking Dead. Udover at den Robert Kirkman, han dukkede også op, da jeg googlede ham, og han er stendød. Det har han været.
Okay, all right.
Siden 1928. Vores Robert, Han vokser op på ganske normal vis. Muligvis som ene barn. Jeg har altså ikke kunnet finde nogen reference til, om han har nogen søskende.
Okay.
Så privat er han.
Shit, man.
Men han har to forældre. Og de sætter altså gang i noget i ham, så, mens han er barn. Fordi de kan godt lide at lege gyserfilm.
Okay.
Men lille Robert, han må altså ikke se. Han må ikke se med. Så mens...
Nå, dem... lege! Ja, ja, lege de... med J?
Ja, men lege...
Nå, jeg leger... med G. Lege, ja. Ligesom en leget film, gyserfilm.
Ja, de klæder sig ikke ud. Og...
Nej, okay, det var min første, jeg lige tænkte.
Det ville være sindssygt.
Ja, modsat.
ja. Robert Kirkman, han er jo født i 1978. Han er faktisk lige omkring et år ældre end mig.
Så... Han ser altså ældre ud. Det må jeg lige indskyde her.
Synes du det?
Ja. Okay. Jeg synes, der er et eller andet ved ham, der er lidt ældre.
Jamen, det kan det godt være.
5 år ældre. Nå, det er lige totalt irrelevant igen. Fortsæt.
Ja. Han må altså ikke se med på de her gyserfilm, der bliver lejet. Men forældrene, de sætter sig faktisk ned i kælderen og ser de her film. Men Robert, han kan altså ikke... han er for nysgerrig. Så han sniger sig ned, og så kigger han med. Og så står han sådan bag sofaen, og så popper han lige op en gang imellem sådan en præhund og ser lidt. Og så sætter han sig ned, og så gemmer han sig igen uden forældrene.
Det er sjovt.
De ved det. Men det sætter altså gang i et eller andet. Det synes han er mega spændende. Og de har sjovt. Garanteret lejet et eller andet George Romero zombie.
Det må det være. For det er en af de ting, jeg ved om ham. Ja. Han er dybt. Han er stor fan af Night of the Living Dead.
Han nævner ikke lige præcis, hvad det er, han får set. Men de små bidder, han får set, det synes han er mega spændende. Han interesserer sig også rigtig meget for tegneserier. Og det er mest Marvel, fordi det er det, de har i den lokale Walmart.
Mm.
Og hans interesse for tegneserien bliver hurtigt så dyb, at han begynder at skrive og tegne dem selv. Han finder hurtigt ud af, at det der med at tegne, det er ret svært.
Mm.
Og han nok mere har talent for at skrive. Han får dog tegnet og skrevet en lille historie, som han kalder for Between the Ropes. Det er sådan en wrestling-historie.
Ja.
Og den sender han til et forlag, der hedder Diamond Comics.
Dem kender jeg, ja.
Ja, de afviser ham pænt og skriver, den er altså ikke professionel nok kvalitet til at udgive det her. Og Robert Kirkman, han har altså noget selvindsigt, fordi han har senere beskrevet Between the Ropes som a horrible little piece of trash.
Okay.
Så,
wow.
Ja, han kan godt se, det var ikke helt godt.
Mm.
Der går nogle år. Unge Robert, han er ikke ligefrem en straight-A student. Han får temmelig middelmådige karakterer. Til gengæld så bliver han venner med en fyr, som hedder Tony Moore, som er rigtig god til at tegne.
Ja. Det navn, det kan vi allerede genkende nu.
Ja, det venskab, det fører senere til store sager. Selvom Robert, han ikke er vildt god til at tegne, så vælger han altså at studere kunst, da han når til high school.
Ja.
Der står bare, at han er en art student, så jeg ved ikke, om det også er kunsthistorie og den slags. Men jeg tror, der er nogle praktiske projekter, hvor man også selv skal lave noget kunst.
Ja.
Han bruger dog ikke tiden til at blive bedre til at tegne, fordi at, når han skal lave de her projekter, så tager han i stedet for hen og spiser junk food på et sted, der hedder Long John Silver's. Så med sådan en karakterbog, der er fyldt med B'er og C'er, så opgiver han faktisk at fortsætte på college.
Nå for helvede, okay. Ja.
Det kunne han godt lige se. Det der med at gå i skole, det var ikke måske lige så meget noget for ham.
Nej.
Så i stedet for, så begynder han at nære sig ved at have mange sådan nogle småjobs. Blandt andet så arbejder han i en tegneseriebutik, også på et pizzeria. Han siger selv senere, at grunden til, at Glenn er pizzabud i The Walking Dead, både i tegneserien og i tv-serien, det er, at han selv arbejdet i en pizza-restaurant.
Det er jo også meget klassisk, at man, når man har skabt et eller andet, så putter man ting ind fra sin egen hverdag og virkelighed, ikke? Om det er, hvad hedder det, personlige erfaringer, eller om det er
oplevelser,
eller lignende, om det er et husnummer, eller hvad ved jeg.
Ja.
Ikke? Altså, hvis folk derude kender bøgerne Freddy og Monstrene af Dennis Jørgensen, der skrev jeg jo de 5 nye små liksudgaver af dem, sammen med Dennis som supervisor, kan man sige. Ikke? Og der er i en af bøgerne, hvor Freddy kommer ind i en butik, der hedder KTK, og det er navnet på en kiosk i Albertslund, nede ved Kanalgaden i Albertslund, tilbage i 80'erne og starten af 90'erne, der hed KTK. Og det var bare, når man altid sagde, skal vi ned i KTK? Det var der, vi altid gik ned og købte vores tyggegummi med turtles, klistermærker og, du ved ikke, de der til 50 øre dengang. Ja. Ikke? Så det er bare sådan et eksempel, når man lige skal finde på et eller andet navn. Og, KTK.
Ja. Jo, altså han kan godt lide det der med write what you know.
Det er også en god måde, hvad hedder det, måde at gøre det på. Det gør sgu egentlig arbejde lidt nemmere, Christian.
Mm. Indeed. Ja, han brænder dog stadig for at lave tegneserier, så han starter faktisk et forlag sammen med Tony Moore i år 2000. Det her forlag, det kalder de for Funkotron. Ja.
Okay.
Og der udgiver de deres egen tegneserie, der hedder Battle Pope. Det er altså en titel, der koster mange penge at producere. Fordi de skal jo både betale for at få trykt den, ja, ja, og distribuere den og alt det her. De skal også leve samtidig.
Ja.
Det sætter faktisk Kirkman i en ret stor gæld. Han ender med at have $40,000 i gæld.
Oh, shit.
Hvilket justeret for inflation er næsten $73,000 i dag, som hvis man konverterer det til kroner, det er næsten 500,000 kroner i 2024.
Shit.
Så han sidder med en kæmpe gæld.
Mm.
Så det går ikke så fantastisk.
Nå, det er sgu ikke rart,
det er rigtig dyrt at lave tegneserier. Til gengæld, så rammer han en mindre guldår i 2002, hvor han laver superhelte-tegneserien Invincible. Det er ikke Tony Moore, der tegner den.
Det er jo en flot tegneserie.
Den er rigtig fin, ja.
Og den er jo også gennemgående med i The Walking Dead-serien. Det er jo Invincible, som Carl sidder og læser ud i skoven flere gange, og som de finder på værelsen i Alexandria og sådan noget.
Ja,
den går igen og igen. Der var også
noget legetøj, ikke?
Der var noget legetøj, ja, også fra det, ikke?
Sams værelse?
Ja, det var på Sams værelse, ja, ikke? Mm. Og den har jo også sin egen tv-serie på Amazon Prime.
Ja, det har den jo fået.
Invincible.
Ja.
Altså, det er tegnefilmsserie, ikke? Ja. Der ligger Steven Yeun jo også stemme til en af figurerne, ikke?
Det gør han præcis, til hovedkarakteren.
Ja, ja. Så der er det hele hænger sammen.
Der er en dejlig crossover der.
Men det blev en succes for ham, siger du?
Det blev en succes. Den tegneserie, den solgte rimelig godt.
Fedt.
Faktisk så godt, at han begynder at få freelance forfatterjobs for selveste Marvel.
Fedt. Så han
begynder at skrive Captain America, Avengers, Fantastic Four, X-Men, Ant-Man og Marvel Zombies. Det er jo sådan noget...
Det er fandme et flot CV.
Det er jo sådan noget alternativ multiverse-halløj, hvor heltene bliver til zombier.
Ja.
Så går der et år, og så rammer han sgu endnu en guldår, og denne gang så er den endnu mere massiv. Fordi han udgiver det allerførste nummer af The Walking Dead. Og det er selvfølgelig hans gamle ven, Tony Moore, der har tegnet den.
Ja. Og der tror jeg godt, vi kan sige, Christian, at det første volume af The Walking Dead, som jo er, altså, der er jo forskellige, der er jo issues, som er de almindelige blade, og så er der de her volumes, hvor de har samlet, der er compendiums, men det første volume består af...
Ja, det er vel de seks første blade, som Tony Moore tegnede.
Det var det, han tegnede, og så blev han udskiftet derefter. Men det første volume af de første seks blade er fantastisk smuk.
De er rigtig flotte.
Det er simpelthen så flot tegnet.
Og det var måske også lidt det, der var problemet, fordi at Robert Kirkman, han blev utålmodig. Han synes, at Tony Moore, han brugte for lang tid. Han missede deadlines.
Mm.
De ville jo gerne udgive et blad hver anden måned,
men
det kunne Tony Moore altså ikke nå.
Det kan jeg virkelig godt forestille mig, fordi det er simpelthen så flot tegnet.
Meget detaljeret.
Altså virkelig detaljeret.
Og det er en anden stil end Charlie Adlard, som overtager derefter, som selvfølgelig også måske har været nødt til at skære lidt ned på detaljer og sådan noget, for at kunne nå at tegne alle de her sider. Fordi den blev faktisk udgivet med en måneds mellemrum senere hen, og faktisk på et tidspunkt endnu oftere.
Mm.
Så han har haft sindssygt travlt.
Han har haft travlt, ja.
Faktisk, Jesper, så travlt, at han indimellem glemte, at Rick Grimes kun havde en hånd.
Nå, er det rigtigt? Der er en masse sådan fejl i tegneserien, ja.
Det er sket indimellem, at...
Han bare tegner løs, og så glemmer sådan detaljer.
Rick Grimes lige pludselig har to hænder igen, ikke?
Jeg synes stadigvæk, at Charlie Adlard har fundet en meget fin balance imellem fin kvalitet og så...
Ja.
Hastighedstegning, eller hvad fanden vi skal kalde det.
Ja, bestemt.
Det ved jeg ikke, hvad synes du om det? Du er selv illustrator.
Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Man kan godt se ind imellem, det er måske gået lidt langsomt, og der er måske ikke så meget baggrundstegning og sådan noget. Men han fortæller rigtig godt i sine billeder, og det hænger sammen. Så du er aldrig sådan i tvivl om geografien i det.
Overhovedet.
Og du er aldrig sådan i tvivl om, hvem er det, der står over for hinanden. Også selvom det er jo udgivet i sort-hvid.
Ja.
Jeg ved, at de er i gang med farvelægten nu og genudgive den.
Nå, okay.
Så money, ikke?
Ja, det synes jeg er lidt overflødigt.
Ja.
Jeg synes, også, det er perfekt, som det er.
Det er også svært for ham, fordi der er sindssygt mange karakterer at holde styr på.
Ja.
Og så time dem alle sammen forskelligt, så man kan kende forskel på. Men jeg synes, han har gjort det godt.
Ja, det synes jeg også.
Nå, den er, The Walking Dead er selvfølgelig inspireret af de her zombiefilm, som lille Robert han så, da han var lille. Og det er jo en kæmpe succes. Han kan begynde at betale af på sin gæld, mens han arbejder for Marvel. Så skriver han også The Walking Dead samtidig. Men han begynder også at skrive for Image Comics.
Mm.
Der skriver han blandt andet The Astounding Wolfman og en tegneserie, der hedder Brit.
Brit,
som handler om en mand, der ikke kan dø. Okay. Han kan ikke blive fysisk skadet. Det lyder så lidt Wolverine-agtigt, men,
yeah.
Eller Deadpool. Mm. Jeg har ikke Superman. Læst den. Ja. Han er meget arbejdsom. Og så kommer vi ind på det, som vi lige har snakket om, med at Tony Moore, han kan sgu ikke følge med. Og Robert synes, han er for lang tid om det. Moore misser deadlines igen og igen, og bliver erstattet med Charlie Adlard, som er en arbejdshest uden lige. I 2005, så sker der det, at Robert Kirkman, han efter sigende får tilbudt en film-deal.
Ja, det er rigtigt,
ja. Ja. Hollywood, de er interesseret i The Walking Dead. Men det er åbenbart en hemsko for projektet, at Tony Moore stadig ejer halvdelen af franchisen og står som co-creator.
Mm.
Så Robert og hans advokat får overbevist Tony Moore om at overdrage sine rettigheder til Robert. Filmen, den bliver ikke til noget.
Nej, det gør den ikke noget.
Hvis man er lidt ond i sulet, så kan man måske tænke, har der overhovedet været nogen filmdel, eller vil Robert bare gerne have de fulde rettigheder?
Man kan jo godt være lidt konspirationsteoretisk der, ikke?
Ja. Og det hele, det går sådan lidt i glemmebogen. Jeg tror også, det gik i glemmebogen for Tony Moore. Han har ikke tænkt videre over det.
Mm.
Tegneserien, den fortsætter. Og Robert, han arbejder nu så meget for Image Comics, at han bliver tilbudt at blive partner i firmaet. Det sætter så selvfølgelig en stopper for hans freelance-arbejde for konkurrenten Marvel. Han kan jo ikke sidde og skrive for Marvel samtidig med, at han er medejer af Image Comics.
Nej, det bliver lidt en interessekonflikt.
Som alle gode nørder, så tager Robert selvfølgelig også på San Diego Comic Con.
Mm-hmm.
Og der spotter han faktisk sit idol, George A. Romero.
What did you think of what was become of this Walking Dead thing?
I wish they would have called me.
I heard they offered you to direct some episodes.
Yes, an episode, but that's once the Bible is written.
Right.
You know, and
you said no?
Not what you could. Yes, I said no, because it's not my thing. And in fact, I thought it was a little too close for comfort.
Robert, han vil rigtig gerne snakke med ham. Men det, jamen, jeg har selv prøvet det. Man kan godt blive sådan lidt starstruck,
ja.
Og man vil måske gerne... Man ved ikke rigtig lige, hvordan man introducerer sig selv over for en, man ser op til.
Det kender jeg godt.
Så Robert, han følger lidt efter ham, men så går George, han går på toilettet. Og det er måske lidt meget at følge efter George derud. Så Robert, han står og venter på, at George, han kommer ud af toilettet. Men George, han er en gammel mand. Det tager nok lidt lang tid. Det kan være, han skal tisse flere omgange.
Ja.
Så han får aldrig snakket med ham. Måske er det godt det samme. Fordi George, han beskriver senere hen The Walking Dead som en soap opera med zombier. Og det er ikke lige noget for ham.
Nej.
Så det havde måske sat nogle skår i Robert Kirkmans ego, hvis han
havde fået det at vide der.
Ja, hvis han havde fået at vide af George, ja, det der.
Ja, mesteren ham, man så op til.
Ja, men jeg har sådan en fornemmelse af, at Robert Kirkman, han tager sådan rimelig let på sådan noget alligevel.
Det tror jeg også. Ja. Han virker ikke, som om der er så meget, der påvirker ham.
Nej, han tager lidt let på det.
Det er egentlig sjovt, og nu er det ikke for at have sådan at lave sådan, tage det ned og sidespor her, men det er egentlig sjovt, hvordan han ligesom er blevet stemplet som en form for, hvad skal man sige, en eller anden form for zombie-guru.
Ja, zombiernes godfather. Altså.
Ja,
det var ligesom... Det er jo lidt ligesom med Dennis Jørgensen herhjemme. Hvis der er noget med zombier, hvis der er noget med gys og uhygge, ikke, så er han vores Stephen King.
Han er vores Stephen King.
Det er ham, vi går til.
Ja.
Fordi vi skal lige have the blessing.
Ja, det er lidt sådan,
er det her godt nok?
Ja.
Er det her godt nok,
det,
hvad synes du om det?
Det er sjovt.
I år 2010, så sker det. AMC, de bestiller en såkaldt pilot af The Walking Dead, med henblik på at lave den som live-action-serie. Den har faktisk også været forbi HBO. De var også interesseret i den.
Det har den, ja. Eller var den, ja.
Endda med Guillermo del Toro som showrunner eller instruktør på den. Det kunne have været også
interessant. Det kunne være interessant.
Ja.
Det kunne være rigtig interessant.
Men også meget, meget dyrt, tror jeg.
Ja.
Robert Kirkman, han skal skrive nogle afsnit, men han skal også være executive producer på den.
Mm-hmm.
Det ved vi jo, det bliver en kæmpe succes. Pengene, de vælter ind. Men stakkels Tony Moore, han ser jo ikke en øre. Og han føler sig jo, med rette, kan man sige, røvrendt.
Ja,
Så han lægger sagen mod sin gamle ven Robert i 2012, og der bliver sagt nogle hårde ord fra begge lejre. Men sagen den ender med et forlig. Præcis hvad det her forlig det indebærer, det bliver ikke afsløret for offentligheden.
Mm.
Det er ikke noget, man lige kan slå op.
Nej, det rager egentlig heller ikke også.
Nej, men kan vide om Robert Kirkman, han ikke har tilbudt Toni Morrison en klækkelig sum penge.
Ja, fordi han virker trods alt også som en fin fyr.
Ja.
Jeg har godt forestillet mig, at han er lidt en, der har rundsave på albuerne, når der er noget, han gerne vil have.
Ja.
Men jeg kan også godt forestille mig, at han...
Ja, jeg ved ikke, om det er noget damage control, men jeg har også læst nogle steder, at Robert Kirkman, han ikke regnede med, at det ville blive en stor succes. Han regnede overhovedet ikke med, at det ville springe i luften på den der måde.
Okay.
Han troede faktisk ikke særlig meget på det. Og da de viser piloten, og AMC kommer til ham og siger, ved du hvad, der er 5,3 millioner mennesker, der har set det her afsnit i går, så er han bare sådan, nå, okay, er det mange? Hvis du senere har noget om det, Jesper, så skal du bare byde ind. Du er også ved at tage kørekort, så du har jo lært det der med at flette og sådan noget.
Det er rigtigt, ja.
Det er godt.
Jeg har noget, der fletter lidt ind i, hvad du har sagt, men det kan vi tale lidt.
Det er godt. Der har ikke været en reel forsoning mellem de to, men Toni Morrison, han går dog med til at tegne omslaget til blad nummer 150.
Okay.
De kan ikke være helt sure på hinanden.
Nej, der må være noget goodwill der,
så. Ja. Det går slag i slag for Robert. The Walking Dead er en massiv succes. Han stifter også Skybound Entertainment,
ja,
som er ligesom er sådan en slags Lucasfilm pakket
down. Ja, det er sådan lidt...
Hvor de sådan, laver lidt tegneserier og laver lidt...
Jamen, er det ikke det, der ligesom står for al form for merchandise?
Jo, også det.
Spil, ja. Brætspil,
ja.
Alt, altså alle, når vi køber figurer,
ja.
Skybound står der på det hele, ikke?
Jo. Og Skybound, det redder jo også The Walking Dead computerspillet fra Telltale.
Telltale-spillet, ja.
Går nedenom og hjem, så overtager Skybound og får lige lavet den sidste sæson.
Ja.
Så vi fik hele historien om Clementine.
Thank God for that, altså.
Ja, det var satme irriterende, hvis det ikke var
Jeps.
Kommet. Jeg havde også betalt forud for hele sæsonen på PlayStation.
Ja, der var mange, der følte sig røvrendt også, ikke? Jo. Lige sådan indledningsvis, ikke? Jamen, det var fantastisk, de gjorde det.
Og Robert tænkte, jeg kan ikke tage flere søgsmål. Hvor folk, der siger, at jeg har røvrendt dem. Så nu tager vi og laver den her.
Det var altså også en fantastisk spilserie. Og den kommer vi jo også til at gennemgå på et tidspunkt.
Ja, det bliver fedt.
Det bliver rigtig fedt.
Den passer rigtig godt ind i resten af det her.
Ja.
Nå. De udgiver faktisk også en spillefilm med Norman Reedus i hovedrollen. En film, der hedder R. Den har jeg aldrig set.
Den har jeg heller ikke set, Christian.
Nej. Jeg ved heller ikke, om den er værd at se.
Nej.
Selvom Robert Kirkman, han har beskrevet The Walking Dead som en serie, der kunne fortsætte for evigt.
Mm.
Og senere så har han så lige skåret det ned til, at vi kan i hvert fald godt lave 300 numre af tegneserien. Så afslutter han altså lige pludselig tegneserien.
Ja.
Med afsnit nummer 193.
Ja, det var meget overraskende.
Ja.
Også fordi det er sådan et, det er måske også bare mit lille latente OCD her, men det der med afsnit på et ulige nummer på den måde, der er ikke stedet for at gøre det på nummer 200.
Ja.
Der er et eller andet op i mit hoved, der bliver sådan et, hvad fanden skete der her? Har han bare siddet en eller anden dag og haft forstoppelse på toilettet, og så bare, nu gider jeg ikke mere, jeg gider ikke skrive mere, fuck det her liv, fuck den her endetarm, og så slutter jeg bare lortet. Altså, hvad der sket? Er han blevet sur? Har han været op og skændt med sin kone?
Jamen, jeg ved det ikke. Det virker besynderligt, ikke?
Det er sådan, at du sidder hele tiden og skriver på den der Walking Dead, så gider jeg ikke mere.
Nej, så er det også bare...
Deborah, eller hvad hans kone hedder, og bum, så lukker jeg bare nu.
Ja.
Det virker underligt, ikke?
Altså, jeg ville også have smidt noget filler ind. Jeg ville have smidt seks filler-afsnit ind, så jeg bare kunne nå nummer 200.
Men det er sjovt, Christian, lige præcis det, du snakker om der, det skriver han faktisk om i det allerførste volume af The Walking Dead.
Ja.
Det her med, hvordan det kan gå, hvad hedder det, fortsætte i... Ja.
I en evighed,
ja. Kirkman skriver her i sådan forord til tegneserien, "The idea behind The Walking Dead is to stay with the character, in this case Rick Grimes, for as long as humanly possible. I want The Walking Dead to be a chronicle of years of Rick's life. We will never wonder what happens to Rick next. We will see it. The Walking Dead will be the zombie movie that never ends."
Yeah.
Well, not for a good long time at least. Slutter han sig af med, ikke? Så der er en dør åben for, at han kan slutte, når han vil, ikke?
Ja, ja.
Men man fik den der idé om, at det er shit, man, vi kan sidde og læse den tegneserie, når vi er 80 på plejehjem.
Ja, ja. Men sådan skulle det ikke være.
Nej.
Han har faktisk også sagt på et tidspunkt, at han havde skrevet en slutning ret tidligt i forløbet.
Mm.
Så han vidste hele tiden, hvor han havde tænkt sig, at det skulle slutte henne. Og han troede faktisk også, at tegneserien ville overleve tv-serien. Han tænkte, at tegneserien kommer til at fortsætte længe efter tv-serien er slut og færdig. Ja. Det har så vist sig nærmest at være omvendt.
Ja, det har det.
Fordi at tv-serien lever videre i form af spin-offs nu.
Den bliver malket.
Den bliver malket så hårdt.
Så hårdt altså.
Jeg tror, vi kommer til at se Norman Reedus spille.
Ja, hvad er det, Norman Reedus? Han er udtalt, han vil i hvert fald gerne spille Daryl Dixon de næste 12 år. Ja. Er det ikke eller den stil? Eller 15
år? You're 90!
Det er sådan lidt. Det er fandme godt. Det er også et godt job. Det er en god figur for ham. Den passer perfekt på ham.
Jamen, han kan jo godt lide det.
Ja, du kan ikke forestille andre at spille Daryl Dixon. Og når du så sidder i en rolle, der bare er, den er skræddersyet ud til dig.
Ja. Og det er et fast job.
Det er et fast job,
det er fast arbejde. Han kan komme til Frankrig og besøge sin ekskone. Og
ja, det. Ja.
I 2021,
ja.
Næsten 20 år efter, at den udkom som tegneserie, så bliver Invincible lavet som tv-serie i animeret form.
Ja,
det er det, vi snakker om. Og høster rigtig meget ros. Mm. Det er ikke alt, hvad Robert han rører ved, der bliver til guld, men nogle få af hans projekter, de bliver til gengæld gigantiske succeser.
Det må man sige,
ja. Så det er jo dejligt for ham.
Ja.
Han har også skrevet en masse andet, også noget værre bras, jeg har læst.
Ja.
Det gider jeg ikke komme ind på.
Nej.
Privat, så er der jo ikke rigtig super meget, jeg har kunne grave frem om ham. Han bor bare sammen med sin kone og børn, og lever trods millionerne et ganske almindeligt liv.
Yes.
Han siger, altså da han er blevet spurgt, hvor kan du egentlig bedst lide at tage hen på ferie? Så siger han bare, jeg kan bedst lide at være derhjemme.
Ja.
Hvor han kan spille spil og læse og se film i fred.
Det er min type.
Så han er en ægte nørd. Han er jo kun 45, så der er jo sikkert masser af ting, han kan nå at lave endnu. Til sidst så har jeg lige noget trivia her om Robert Kirkman.
Okay.
Ja, nu skal du bare høre. Nu blower jeg din mind.
Alright.
Ja. Jesper, han har aldrig hørt et eneste afsnit af den her podcast. Regne med det. Robert Kirkmans yndlingskarakter er Carl.
Ah, det er fedt.
Og han er også ret glad for Negan. Han kan faktisk bedre lide Negan end The Governor. Han synes, at Negan er sjovere.
Det kan jeg godt forstå. Han er sjovere at skrive også, vel?
Ja.
Ikke?
Ja. Ja.
Nå, det var jeg klar over. Jeg troede faktisk, du var Glenn, for at være helt ærlig.
Han ville dog ønske, at han havde gjort noget lige så fedt med Carol, som de gjorde i tv-serien. Det er han ret glad for.
Ja.
Carol, hun bliver jo overhovedet ikke brugt på samme måde i tegneserien.
Overhovedet ikke, hun er en helt anden figur.
Ja.
Hun begår selvmord i tegneserien, det kan vi lige komme ind på også måske, men bare lige nævne
det
også.
Jeg tror, vi har snakket om det før.
Vi har snakket om det før, ja. Ikke?
Men hun har et meget turbulent følelsesliv.
Ja, det har hun godt nok.
Hvor hun lige pludselig er forelsket i Tyrese, og så da han ikke gider hende mere, så vil hun gerne giftes med Laurie og Rick. Ja. Og da de ikke gider en trekant, så
er det, hun gør det der.
Så bliver hun så ked af det, hun.
Og begår selvmord.
Ja, begår selvmord. Han har ikke super fine følelser over for sit værk. Altså, han har givet Scott Gimple mere eller mindre frihænder til at gøre, hvad han har lyst til i tv-serien. Okay. Indimellem så har der været ting, hvor han har ligesom prikket Scott på skulderen og sagt, er du sikker på det her?
Ja.
Og så har de taget en snak om det. Men final say, det har været Scott hele tiden.
Okay.
Så han har ikke givet at blande sig.
Han har skrevet et par afsnit.
Ja.
Løbende. Men han har jo ligesom gået, han har ligesom fortrukket sig fuldstændig fra serien. Ja. Han er stadig executive producer eller producer hele vejen igennem. Også på spin-off, ikke? Men han trak sig som forfatter og egentlig som hands-on mand efter sæson 4 eller 5, jeg kan huske det.
Men når nok også bare til et punkt, hvor man tænker, altså jeg gider heller ikke være den der står og siger, det er mig, der har fundet på det, så det er mig, der bestemmer.
Ja, men
ellers tager jeg min bold og går hjem.
Ja, præcis. Så jeg kan levende forestille mig, at han også bare tænker sådan, hvor det er, nu er det her bare en velsmurt maskine. De der mennesker, lad dem tjene penge til mig.
Ja, ja.
Lad dem tjene penge
til mig. Det vælter jo ind, altså hvad
er
problemet?
Ja, jeg er ligeglad. Nu er vi igennem min yndlingsdel af tegneserien. Lad dem nu tjene penge.
Mm.
Så han bare går hjem med sin pool, for jeg er helt sikker på, at han har en pool.
Det tror jeg også. Det tror jeg også. Og så til sidst, han synes, at Andrew Lincoln dufter af græskarterte.
Af græskarterte?
Græskarterte, ja.
Puha.
Så han siger, han bliver helt sulten, og Andrew Lincoln, han er ikke i sikkerhed, når han er i nærheden af Robert Kirkman.
Hold da
kæft. Lyst til at tage en bid.
But I am, to a certain extent, excited by the differences, and I think it's really cool that, you know, television is, you know, a collaborative medium that, you know, has hundreds of different people, you know, like throwing different ideas in and changing things, and I think it would be very arrogant of me to be like, no, listen, you know, me and Charlie Adler, the artist on the books, like, we did this thing 8 years ago, and it's perfect, you know, so kind of listen to us.
Right.
We work on these books very fast. there are things that we could have missed. You never know. Right. And so when cool ideas come up in the writer's room or when we're on set and they're like, oh, maybe we'll do it like this. And you're like, okay, whatever. Like, I'm open to that kind of stuff.
Nå, men Christian, før vi går videre til at snakke om tilblivelsen af tv-serien, så synes jeg skulle lige, at vi skal tage et lytterspørgsmål. Og vi har fået et her fra en Marie Mathilde fra Stor Hedinge, som på Instagram kalder sig for Sea Ponies Forever, som skriver og spørger os, hvad for heste at spise? Tak skal du have, Marie Mathilde, for dit spørgsmål. Men du, nu er vi heldige, du ved lidt om heste. Hvad for heste at spise?
Ja, men heste, de er jo sådan indrettet, de skal helst spise hele tiden. Altså, de går bare rundt og æder hele tiden. Mm-hmm. Derfor skal man også holde lidt øje med, at de ikke spiser for meget.
Men er det, fordi de er sultne, Christian? Eller er det, fordi de ikke har en skid andet?
Jeg tror, de keder sig.
De keder sig.
Ja, ja. Det kender man godt for sig selv,
ikke? Det er totalt trøstespisende.
Ja, det er det.
Hvad spiser de? Græs, siger du?
Ja, og så kan de få alt efter, hvad deres ejer synes er godt for dem, ikke? Så kan de få noget, der hedder rap, eller...
Men så er vi inde i menneskefoder. Vi giver dem, ikke?
Jo, men det er jo sådan noget,
jeg må næsten antage, at hun må mene i The Walking Dead, så hvad vil heste spise under en apokalypse? Det vil bare græs og hø.
De bare spise græs, tror jeg. Ja. De kan jo godt leve bare på græs. Altså, yes. det er jo folk, der går op i heste, så vil jeg godt lige have, at de skal have nogle vitaminer, så kan de få noget hyben og sådan noget. Ikke?
Det var et meget længere svar, end hvad jeg havde troet, det ville blive.
Men de er jo en stor del af The Walking Dead. Ikke? Der bliver jo reddet meget på
det
heste.
Er de jo, og, så de og jo længere er det, hun mener, ikke?
Jo, eller jo længere hen i serien vi kommer, jo mere bliver der brugt heste og kreaturer til at transportere sig. Det er kun Norman Reedus, der insisterer på at køre på, på motorcykel.
Nå, men jeg håber, det hjalp dig, Marie Mathilde. Du er velkommen til at skrive igen en anden gang med måske lidt mere The Walking Dead-relaterede spørgsmål, eller lidt mere specifikt.
Jesper, jeg tænkte før, at du begynder at fortælle om... den kære Frank Darabont. Skal vi tage en top 5?
Lad os gøre det. Hvad skal vi tage? Vi har jo to top 5-lister, som Christian han har samlet sammen her. Det er de fem dårligste og de fem bedste afsnit.
Ja. Ifølge vores ratingsystem.
Ifølge vores ratingsystem, ja. Skal vi starte med de fem bedste?
De fem bedste, ja. Stop! I'm not gonna let you do this! Yes, you are! Hey, you're done! Do not! Sæson 5, episode 5, Self-Help, har fået 34 point.
Ja.
Selvom Self-Help ikke scorer særligt højt på zombier, den har faktisk kun fået en 7'er, så scorer den sindssygt højt på våben, som er en brandslange.
Det er det her afsnit, hvor de tørster og tørster og tørster, og må drikke af lokummet for overhovedet at kunne holde sig selv hydreret. Og så finder den her brandbil, hvor der er 2 tons vand i,
ja.
Og så bruger alt vandet til ligesom at som en form for...
Ja, de spuler jo de
der... simpelthen en masse zombier af helvede til.
Ja, de går i stykker.
Og i stykker. Ja. De eksploderer nærmest, de her rådne zombier.
Ja, det er fedt.
I've been to 8 county fairs and 1 goat rodeo. I've never seen anything like that.
Det var fantastisk. Men vi var lidt efter dem, fordi de har gået og tørstet så meget og så længe. Og så spilder de bare alt vandet på den måde deroppe.
Ja.
Det er et Abraham-fyldt afsnit.
Det får ikke en fillerstraf heller, så vi ender på 34. Det er rigtig fint.
Det var sgu også et godt afsnit. Men det delte plads med et andet afsnit,
ja, som er... afsnit 14 i samme sæson 5.
Som hedder Spent. ja, Aiden og Nora dør.
Aiden og Nora dør,
det er egentlig, det er egentlig synd for ham, der spiller Aiden, fordi han havde en forfærdelig død.
Ja.
En forfærdelig død, men han bliver spidet.
Han bliver spidet, ja.
Og så hænger han, de kan ikke få ham løs, så zombierne kommer over og bare frit fortager ham.
Ja,
forfærdelig død, men han bliver simpelthen overblændet. Fuldstændig, han falder simpelthen i skyggen af, hvad der Nora dør i den her svingdørs tragedie.
Ja. Han bliver flået fra hinanden foran Glenn. Ja. Så det fik de selvfølgelig også en 10'er. Og så var Nora og Glenn, de spillede fantastisk i det afsnit.
Ja,
og scorer en 9'er, så.
Ja. We can do anything. We'll do anything you need to do. We have, and we will.
Son.
What?
Go! Go!
Nummer 3 på listen, Christian. Det er et afsnit, hvor vi faktisk ikke var særlig begejstret for selve afsnittet.
Nej.
Men et eksempel på et afsnit, der har fået skyhøje karakter. Det er faktisk 39 point. Kun 1 point fra topscorer.
Mm.
På grund af bedste kæde, zombies, våben, der blev brugt hos skuespillere. Det er simpelthen, det er bare blevet belønnet for at have nogle super fede komponenter i. Der var tale om sæsonfinalen på afsnit 6 her. Last Day on Earth. Og det er jo det, hvor de prøver at få Maggie frem til The Hilltop, fordi hun har...
Hun har modkage løsning, eller hvad det var.
Ja, det var det, ikke? Og vi synes, det var lidt.
Ja. Til gengæld, ikke? Så får vi introduceret Negan.
Ja.
Vi ser Lucille, baseballbattet. Carl, den lille badass.
Mm-hmm.
Han laver et sindssygt fedt kill, hvor han løber med en machete og hakker en zombie ned.
Lige præcis. Han fik 9 for sit kill.
Ja.
Havde han nu bare fået 10?
Hvis han nu bare havde været lidt sejere.
Havde han nu været lidt sejere, ja. Så havde de afsnit fået 40 point.
Ja.
Men det er rigtigt. Lucille fik 10 point.
Ja.
Bedste kill, det fik 10 point. Og skuespillet, det er jo...
Skuespillet fik 10.
Det fik også 10.
Ja.
Og det er jo blandt andet
og
Rick.
Og zombien fik 10. Ja.
Og zombien fik 10 også. Det er også nogle fortalte. Det var den der med blæren, bylten, som du sagde til mig.
Den store fede...
Og Rick havde snot bobble ud af tuden og hele mod vitten, ikke?
Mm.
Hvis jeg ikke husker galt, det kan også godt være, at det var i næste afsnit igen. Men han spillede de spillede alle fantastisk.
Ja, det gjorde de.
Så det var 39 point til Last Air on Earth. Men Christian, så er vi jo havnet i en situation her, hvor vi har en anden og en førsteplads, der begge to har 40 point. Og så er det, jeg spørger dig, som har lavet listen her.
Mm.
Hvordan har du bestemt dig for, hvilken der skulle være nummer 1, og hvilket der skulle være nummer 2? For jeg kan jo sige, andenpladsen på den her top 5-liste går til afsnit 9 i sæson 6, som hedder No Way Out.
Mm.
Og det er jo det afsnit, hvor Alexandra bliver overrendt af zombier, Carl bliver skudt i øjet, hele familien Anderson bliver udryddet, det er Jesse og hendes sønner, og Rick går op med sin lille håndøkse og bliver så joinet af alle de andre fra Alexandra. Og Darrow kommer og fyrer en raket ned i en sø, som eksploderer. Det er jo fantastisk afsnit.
Ja.
Why the hell er det ikke nummer 1, Christian?
Som en diktator, så har jeg bare sagt, den følelse, jeg fik ved at se den, jeg puttede på nummer 1, den var bedre end den følelse, jeg fik ved at se det her afsnit 9. Den er mere positiv, synes jeg, den, der er på førstepladsen.
Ja.
Fordi det er No Sanctuary, hvor Carol, hun kommer og redder dagen.
Det er rigtigt.
Og der sidder man bare for sådan en yes-følelse. Fuck, det er godt, det her.
Ja,
hvor den anden, det er mere sådan, det er godt, at de får hævn, eller de mander sig op til at få udryddet de her zombier og står sammen og sådan noget. Men, men det er samtidig sådan lidt melankolsk, fordi vi har lige set, at Jesse blev slået ihjel, vi har lige set nogle børn blive spist, ikke?
Ja, ja. Carl, der bliver plukket i øjet, ikke?
Carl, der bliver plukket i øjet, det det er en ren elendighed.
Ja,
så selvom det er fedt, så sidder man lidt og synes også, det er synd for dem.
Det er rigtigt nok.
Hvor den anden, der går man ligesom ud på en hej, og de møder også Carol igen, efter hun blev sendt væk.
Ja,
og væk.
Ja, altså det er jo der, man har en mere opløftende følelse, ja, efter det afsnit. Også fordi, at der er jo, det, når du, som du lige nævner, de møder jo Carol efterfølgende.
Mm.
Og det er jo første gang, de ser Carol igen, efter Rick smed hende ud.
Ja.
Efter hun havde dræbt Karen og David, ja, i fængslet, og Rick ligesom sendte hende i eksil.
Mm.
Det er første gang, de møder hende igen, og Daryl løber jo over til hende.
Yeah.
Og krammer hende. Og hvad er det, vi siger, Christian? Når Daryl græder,
ja, så græder vi også.
Yeah. Og Rick går over og siger, did you do that?
Yeah.
Altså, hun har jo lige reddet dem alle sammen.
Yeah, yeah.
Og hun græder, og han... Jeg bliver helt...
Ja, jeg får helt kuldegysning, bare vi snakker om det.
Ja, og det er jo så også der, hvor de efterfølgende, hvor hun siger, come with me, og så viser hun den frem til den hytte, hvor Tyrese var.
Oh, ja.
Og han havde jo...
Baby Judith,
som Rick jo så løber over til. Han troede jo, hun var død.
Ja, ja.
Da de var nødt til at flygte fra fængslet, så opfødte ham og Carl jo...
Den der babysæde der.
Ja, fuld af blod.
Ja.
You have to come with me.
Så er der også den genforening der, ikke? Yeah. Med de to og en baby, der tydeligvis ikke ved, hvem Rick og Carl er. Så meget utilpas ud. Hvorfor står de to mennesker og kysser mig? Men det er et super fedt afsnit.
Yeah.
Det er fantastisk. Og det er
man
også
bliver rigtig glad af at se det.
Ja, man bliver glad af at se det. Og det er nok et af de afsnit, jeg har set flest gange også.
Mm.
Og det er også et af de afsnit, hvor jeg sådan nogle gange kan gå ind på YouTube og så lige... Jeg skal lige se slutningen.
Ja. Og det er derfor, at...
Hvor
No Sanctuary
også græder. Jeg har en eller anden svaghed for en grædende Norman Reedus.
Ja, men det er derfor, No Sanctuary ender helt i toppen på nummer 1. Indtil videre.
Jeg er også enig med dig, Christian. Det er det bedste afsnit. Ja. Nå, og med det, så synes jeg lige, vi skal tage et lytterspørgsmål til, før vi hopper videre, og vi har et her. En Thomas fra Valby har skrevet til os og skriver følgende. I sidste uge fandt jeg en poppelugle på en rasteplads ved Holbæk Motorvejen. Den sad og gemte sig under en ombukket kant på et blad af et lille poppeltræ. Og det er det.
Ja.
Tusind tak, fordi du skrev ind, Thomas. Det lyder... Ja. Christian, så er der en, der spørger her. Bullerdash_chicken fra Helsingør skriver med spørgsmålet. Hvilken sæson af tv-serien er jeres yndling? Se, der er noget, vi kan bruge til.
Ja, okay.
Det er sådan nogle spørgsmål, vi gerne vil have.
Ja, tak.
Hvilken sæson er vores yndlings? Må jeg vælge to?
Så lad gå.
Jeg er meget stor tilhænger af sæson 4 og sæson 6.
Ja.
Mit yndlingsafsnit er første afsnit af sæson 5.
Mm.
Så det er lige 4'eren, lidt ind i 5'eren og så 6'eren.
Ja.
Det lyder ulækkert, når jeg siger det på den måde. Fire lidt ind i femmeren, og så sekseren.
Jamen, jeg er fuldstændig enig.
Er du det?
Ja, det er jeg faktisk.
Men altså igen, når du vælger en yndlingssæson, og så vælger en, der er fire eller så mange afsnit inde, så er det jo også, fordi den er præget af alt, hvad der er sket forud. Så det er jo, du kan jo ikke sige sæson 4, uden at du også samtidig har skovlet 1'erne, 2'erne og 3'erne ind.
Jamen, det er
fordi det hele er jo præget af det, ikke?
Ja.
Men det er der, jeg bare synes, der begynder at ske en storytelling, der er ekstra interessant.
Ja. Og det overrasker mig egentlig lidt, fordi jeg altid synes, det der... Når jeg kigger tilbage på det, jeg synes, det der influenza-storyline, den var lidt kedelig.
Mm.
Men det synes jeg ikke nu.
Men det er vores yndlings. Vi må nok sige 4'en, hvis vi skal vælge. 4'en,
okay.
Lidt ind 5'eren, og så nummer 6.
Ja.
Tak, fordi du skrev... Du har ikke noget navn, det er bare Bullerdash Chicken.
Okay.
Godt spørgsmål.
And action!
Little girl, don't be afraid, okay? It's tempting to just call this a zombie tale. And indeed, many ways it is, of course.
But ultimately, what I found most intriguing about this project specifically, Kirkman's The Walking Dead, was the very intensely character-driven approach that he had taken. I thought this would be a really great sort of adult way of telling this kind of story in a highly serialized, long-term manner, which really has never been done.
Jeg synes lige, vi skal tale lidt om tilblivelsen af TV-serien nu.
Ja.
Ligesom med Robert Kirkman, der skabte tegneserien, så er det jo én mand, der ligesom har stået for at få den her TV-serie stablet på benene.
Mm.
Og det er Frank Darabont. Nok et navn, mange vil genkende med det samme. Han er jo manden bag fantastiske filmriske mesterværker, som The Shawshank Redemption, som på dansk hedder En Verden Udenfor.
Ja, som har konsistent ligget nærmest nummer et på IMDb's liste over verdens bedste film.
Ja, det blev betragtet som en af verdens bedste film. Ja. Og ved du hvad, det var hans allerførste spillefilm, altså theatrical spillefilm.
Baseret på Stephen Kings...
Rita Hayworth and The Shawshank Redemption.
Ja.
Men han har jo også lavet The Green Mile. Det er jo også en Stephen King-adaption.
Og også en fængselsfilm.
Og det er også en fængselsfilm, ja. Og det gør han skide godt jo, de der fængselsfilm.
Ja, det kan han.
Han har også lavet The Majestic med Lauren Holden og Jim Carrey, som jeg aldrig har set.
Jeg har kun set det klip fra den, hvor Bruce Campbell er med.
Jamen,
det er fordi, han spiller en skuespiller, hvor de har lavet sådan et spoof på en gammel film, der ligner nærmest noget Errol Flynn.
Nå.
Hvor han, det sort-hvid, de har optaget det, som om, det er en film, der bliver spillet i The Majestic. Så han er sådan en Errol Flynn-karakter, der render rundt og fægter på sådan et movieset.
Det er sjovt. Jeg kan levende forestille mig det. Det er perfekt casting. Det er lige Bruce Campbell.
Hands off, Khalid.
Roland!
Let her go. I find your persistence tiresome. Get them locked.
Men Darabont har så også instrueret filmen The Mist, som mange sikkert også vil kunne genkende sig.
What's going on?
It's death.
Something in the mist! Shut the doors! Shut the doors!
Jeg har faktisk aldrig selv set The Mist, men det skal jeg kraftedeme nu.
Det er fandme det er et traume for mig, hver gang jeg tænker på den film. Jeg har ikke, det er en god film, men jeg har aldrig lyst til at se den igen.
Nej, den har en slutning, har jeg hørt, som er hjerteskærende og frustrerende på samme tid.
Ja, jeg tror ikke, vi skal spoile.
Vi skal afsløre noget, jeg har heller ikke selv set den, men det er, hvad jeg har hørt.
Med Thomas Jane i hovedrollen, men der er også samtidig mange, vi kender fra The Walking Dead. Med
det er nemlig, det vil jeg nemlig også komme ind på, fordi også i den film, der har vi også
Carol.
Melissa McBride, Carol, hun er med i The Mist. Jeffrey DeMond, han er med i The Mist, men han er også med i The Green Mile, blandt andet. Og så har vi også Laura Holden, som jo spiller Andrea i The Walking Dead. Hun er også med i The Mist, men hun er også med i The Majestic. Han har ligesom hentet nogle spillere ind fra sit kartotek og sit tidligere arbejde. Han har også arbejdet sammen med Craig Nicotero.
Ja.
En anden ting ved Frank Darabont, det er også, at han blev jo ligesom hjulpet i gang med sin filmkarriere af selveste Stephen King. For Stephen King havde sådan et projekt eller et koncept, som hed The King's Baby Dollar-projekt.
Mm-hmm.
Og det var sådan noget, hvor han tillod filmstuderende og spirende små filmfanatikere,
det har jeg hørt om.
Om at de kunne købe rettighederne til et af hans værker for kun $1. Mm. Og så lave en film baseret på det. Og det er så udvalgt af hans værker, ikke?
Jo.
Og der lavede Frank Darabont simpelthen en filmatisering af Stephen Kings novelle The Woman in the Room for $1. Og det var ikke en film, som Stephen King var særlig imponeret af, men den mand er også svær at gøre tilfreds. Han var jo heller ikke særlig imponeret af The Shining, jo. Men filmen fik ros og gjorde så også Stephen King senere hen, fordi han var imponeret af Frank Darabont, sagde, ved du hvad, du må sgu købe rettighederne til den her Rita Hayworth og The Shawshank Redemption for $5,000 kun.
Okay.
Så er det din. Og det gjorde han.
Ja.
Men han var ikke klar til at lave den, så der gik lang tid, før han ligesom tog sig sammen og lavede den film. Men ved du hvad, det var også fordi, og jeg synes, der er meget integritet gemt i det. Det var fordi, han ville dygtiggøre sig selv som filmmager, før han antog eller satte sig ind i en instruktørstol til et værk, der ligesom krævede mere.
Mm.
Der tænker jeg også tilbage på Steven Spielberg, der jo blev præsenteret for Schindlers Liste allerede i starten af 80'erne, hvor han sagde, jeg er klar.
Okay.
Jeg er ikke klar.
Det var meget godt at have den indsigt.
Ja, det synes jeg nemlig også.
Men hvordan blev han så klar til at lave The Walking Dead lige pludselig?
Altså det, han gjorde, det var, at han havde en masse freelance-opgaver, Frank Darabont, hvor han skrev screenplays og også havde nogle enkelte instruktørtitler. Og jeg siger dig, Christian, listen over, hvad han har skrevet på, den er sindssygt lang. Var du for eksempel klar over, at Frank Darabont er manden, der har skrevet flere afsnit af The Adventures of Young Indiana Jones?
Nej.
Han skrev faktisk også det første udkast til Crystal Skull.
Ja, det er rigtigt. Den hed et eller andet med The Monkey King.
Lucas kunne ikke lide det. Spielberg elskede Darabonts.
Det ligger faktisk på nettet, man kan finde det.
Er det rigtigt?
Læse det,
ej, det var jeg næsten lyst til at læse. Hvad kunne det have blevet?
Ja, jeg ved ikke. Jeg var heller ikke så super vild med det. Jeg synes, det er,
nå, okay.
Det er et lidt vildt manuskript med nogle ting, som jeg ikke rigtig kan forestille mig, Harrison Ford gøre.
Kan du komme med et eksempel? Fordi jeg er meget interesseret i det.
Jamen, der er noget, hvor de kravler rundt på nogle fly. Altså uden på et fly og på vingen og sådan noget. Det lyder næsten lidt for vildt, til man tænker, altså det er nærmest sådan Fast and the Furious-agtig physics, okay, hvor man tænker, det passer ikke helt ind i Indy.
Lidt for meget action.
Ja, det er måske lidt for urealistisk action i forhold til. Men, ja.
Men han var også medforfatter på Morderisk Mareridt 3, Freddy Krueger-filmen der, ja. Dream Warriors, som jo er en af de bedste.
Det
synes jeg også.
Jeg synes, det er den bedste.
This is it, Jennifer. Your big break in TV. Fuck the prime time, bitch.
Det skrev jo sammen med Wes Craven, og han har også skrevet flere afsnit for The Crypt, den amerikanske tv-serie. Ikke? Og så har han også, han har faktisk også været med på at skrive Fluen 2.
Nå?
Han var med på at lave nogle udkast til The Rocketeer.
Nå, fedt.
Nice, ikke?
Ja.
Og så har han faktisk skrevet en opfølger til Schwarzenegger-filmen Commando. Han har skrevet Commando 2, men den blev aldrig til noget, ikke?
Nå, shit.
Så han har virkelig dygtiggjort sig, og så har han fået lavet The Shawshank Redemption, han har lavet The Green Mile, men han har altid inden i sig selv haft en eller anden lyst til at lave noget med zombier.
Who's always wanted to play in that sandbox. I had my eyes open. I kept looking around for the thing that might get me into that world. And it was Kirkman's material that I found.
It was something I literally came across at House of Secrets comic book shop in Burbank. Browsing, I had not heard of Kirkman. I had not heard of this comic book. I walked in and I saw the first trade paperback. I was immediately drawn to it because it's zombies right up my alley, you know. And by the following day, I was calling my agent saying, can we try to get the rights to this? Can we look into this? Because I think this could be a very, very good show for television.
Og det, der så skete, det var, at han var nede i en comicbutik i sin hjemby, ser The Walking Dead, køber den, elsker den, tænker, fuck, det her, det er fantastisk. Det er lige det her, jeg vil lave. Det er lige præcis det, jeg vil lave. Det her med, at du har en historie, der bare kan, fortsætte, og ikke har fokus på bare splat og effekter, men det her, det er en menneskelig historie.
Det er også en rigtig indgangsvinkel til det, fordi Robert Kirkman, han var sådan i tvivl om, kan det her overhovedet blive lavet til tv? Fordi det er jo en kannibal-historie.
Ja.
Ikke? Kan man vise på tv nogle mennesker, der spiser andre mennesker?
Der var The Walking Dead en pionerserie.
Det er jo dramaet, man ser det.
Det er ligesom
med Game of Thrones. Vi ser jo heller ikke Game of Thrones for at se drager, der slås mod hinanden hele tiden, eller
præcis,
folk, der fægter eller sådan noget. Vi ser det jo, fordi karakteren er interessant.
Så det er jo perfekt. Det er jo simpelthen perfekt. Og der, nu fletter jeg det lidt ind i noget, det du sagde, fordi at angiveligt, så var Frank Darabont 5 år, om fra da han startede med at arbejde på serien, til at de startede produktionen i 2010.
Okay.
Så det er på omkring samme tid, hvor Kirkman også har fået filmen tilbud.
Ja, det.
Som du siger. Og det er rigtigt, han har fået filmen tilbud. Jeg læste faktisk, at han har fået flere, men at han sagde nej til det, og så ville lave det med Darabont, fordi Darabont var den eneste, der forstod historien og forstod præmissen. Ja.
Just in my initial conversations, it was abundantly clear that Frank read the comic and, more importantly, understood the comic. The thing about Frank is that a lot of people don't know he's a horror guy. If you've ever been to his house, you know that, you know, it's covered with monsters of all kinds, and he's very much a horror genre, I want to say nerd, but, you know, he's kind of a, you know, geek.
Og det er så Darabont, der har samlet holdet. Det er ham, der har stået for castet. Det er ham, der har shoppet rundt hos de forskellige netværk og troede, at han så havde fundet den perfekte samarbejdspartner i MSI.
I'm such an old school guy. I like my zombies served up Romero style. I like going back to the Night of the Living Dead. That's sort of the book of Genesis for this whole idea, isn't it? For everybody who's ever riffed on zombies, it really goes back to Romero, which I saw in 1974 at a midnight screening as a junior high school student, and scared the crap out of me.
Han beskriver det meget som et perfekt samarbejde, hvor de alle sammen var enige om, du skal gøre det som din film, du skal køre det sådan, tag det stille og roligt, lav det her som en film, lav det som en Frank Darabont-film, og det skal, du får penge til at gøre det ordentligt, det skal ikke være noget halvhjertet og sådan noget. Altså, alle var bare på samme vogn, og det var bare skide godt, ikke?
Mm.
Faktisk var AMC så sikre på serien, at de sagde, vi bestiller hele sæson 1 fra start af. Du behøver ikke engang lave et pilotafsnit. Bare lav helt lortet. 6 afsnit. Det var fantastisk.
Ja.
Og det blev jo sådan en succes, men så er det jo så derfra, at det går lidt ned ad bakken for Frank Darabont's involvering i serien.
I'm just wondering if you can kind of like take me through your experience going with Frank Darabont, you know, him, you know, finding out that he was getting fired in the middle of it.
You know, it's funny. Steven Yeun called me the mm-hmm. night before mm-hmm. and he was like, we'd just gotten back from Comic-Con, I mm-hmm. think. And he was like, I heard that Frank Darabont's getting fired. And I was like, no way. He just delivered AMC the biggest hit they've ever had. Like, that's crazy. And he goes, okay, that's what I thought too. But you know, I'm kind of new to this. And I was like, no, man, it's good. Go to bed. Look, there's so much I wasn't privy to, but to me, it just felt like an assassination. It just felt like, I mean, the reasons that we were given were like, he's unexperienced as a showrunner and he's unprepared and he doesn't know what he's doing. And I remember being like, but this motherfucker, 1 month before we started shooting season 2, dropped 6 completed scripts in my lap and said, you can learn these lines, they're not going to change.
And they were wonderful.
They were wonderful.
Yeah.
There may have been legitimate grounds for firing him. If there were, I never heard them. But that was a line of bullshit. And it pissed me off. And I remember walking up to Kirkman and saying to him, if you don't think we know the difference between a script written by Frank Darabont and anybody else, you're out of your mind. And I looked in his eyes and I thought, I'm going to get written off this show. Shouldn't have said that. Yeah, I was too pissed. And yeah, yeah. But it was also that, like, mama bear in me. I was like, we created this beautiful thing. Frank was the one who brought us in.
Yeah.
Like, I'm going to go to war for this guy. Yeah. And you went to war for this guy. And Jeff DeMunn went to war for this guy. And we lost that war.
We got pulverized.
Lost that war.
Ja, og det var jo så Sarah, Wayne Calis og John Berthold, som spiller henholdsvis Laurie og Shane, som snakker om den her fyring, der pludselig sker af Frank Darabont. Og som I kan høre, er det noget, der kommer meget bag på castet, og det er noget, der bliver annonceret med meget kort varsel, men til synligheden også noget, som AMC havde haft planlagt 2 uger forud for selve fyringen. Og prøv at før jeg fortsætter, det er ikke helt tydeligt, hvad der rent faktisk er sket, for der er jo ikke nogen, der har siddet og hængt andre ud offentligt, andet end på sådan en insinuerende måde. Så vi ved jo ikke præcis, hvad der er sket. Men da sæson 2 blev planlagt, der havde han jo kæmpe store idéer. Vi har jo snakket om, hvordan Sam Witwer, han var med i sæson 1. Han var den der tank soldier, som Rick skyder ind i tanken.
Ja.
Hvis I kan huske, det lytter, hvor han møder en zombie inde i tanken, den gode her Grimes, og så plukker han den med sin Colt Python, så det bare siger, altså ens trommehinder springer nærmest i luften med den lydeffekt, ikke? Trommehinder springer nærmest i luften med den lydeffekt, ikke? Den zombie havde jo en helt baggrundshistorie. Det var Sam Witwer, der skulle have åbnet sæson 2.
Ja, ja, de ville have lavet sådan et afsnit, der var nærmest sådan Black Hawk Down, bare med...
Der, helt, der fortalte, hvordan Atlanta var faldet.
Ja. Ja.
Well, okay, so Frank Darabont, who I worked with on The Mist, and we're friends, we're very close. And he said, hey, okay, originally he wanted me to do Walking Dead, but I was not available. There's one of the characters. He calls me up and he goes, okay, listen, I do have something we can do. And I'm like, what's that? He's like, you can play the zombie in the tank. Because I'd read the script and everything. And I was like, zombie in the... He doesn't really have many lines. But he said, no. And then what we're going to do is we're going to put you in the tank. We're going to make you up so we're, you know, you look a little bit different. And then what we're going to do in season 2 is we're going to tell an episode or more of this flashback story that will feed into some stories in season 2 and beyond. And but it will also tell the story of the fall of Atlanta, and it'll be Black Hawk Down meets zombies. And you'll be the lead of that, and whether it's one episode or 2 episodes, but like that's what it'll be. And then we're going to have you die at the end of those episodes, and then we're going to reprise the scene with Rick killing you in the tank.
That would have been awesome.
And that was the idea. So it was like uncredited. We kept it secret so that it would be a surprise later on when I showed up. Like, because the gag is done if in the beginning of this episode you see me and you're like, oh, well, we already know he dies.
Yeah.
The idea had to be that you're like, oh, it's a story about this guy and then this happens. Oh my God, he got bit. Oh, wait, he's crawling into a tank. Okay, now he's dying. Oh, it's the zombie tank guy.
Yeah.
You know, so that was how it all went down.
Vildt fed idé, men de kom simpelthen og sagde til Frank Darabont, pludselig, efter han havde planlagt det hele, ved du hvad, vi skal have 13 afsnit, i stedet for de 6 afsnit fra sæson 1, men vi cutter 35% af dit budget.
Ja.
Så som vi lige regnede ud, du havde læst et sted, at hvert afsnit af sæson 1 er produceret for små 3,4 millioner kroner. Nu tager vi det bare som et illustrerende eksempel her.
Hvilket jo er mere end, hvad man laver en helt dansk spillefilm for i dag.
Ja, det, det er sindssygt, ikke?
Ja.
3,4 millioner per afsnit i sæson 1.
Ja, selvfølgelig.
Og så i sæson 2 kommer de så og siger, at vi skal have dobbelt så mange afsnit. Nu tager vi bare en hurtig hovedregning, ikke? Dobbelt så mange afsnit, jamen så er vi nede på $1.7 million. Og så skal vi lige snap 35% af det.
Ja.
Så er vi nede på omkring 1 til 1,1 million dollars per afsnit. Så de er gået fra pludselig at give ham 3,4 millioner per afsnit til 1,1 million per afsnit. Mm. Hvilket jo fuldstændig ødelagde alle hans planer. Han har jo ikke råd til en skid. Og Sam Witwer har sagt i et interview, at han var simpelthen rasende over den måde, de simpelthen bare røvrendte Darabont på.
Yeah. How pissed were you when everything went down then and Frank left the show and you're like,
if you want to know how pissed I was, all you gotta do is probably Google my name and Walking Dead. And look, I spoke up and I will say that I've had people on that show thank me for that. So right, at least the people that were involved were appreciative of what I said. Because there was just some weird stuff going on. And
right,
someone
right,
had,
right.
Everyone was under gag orders and I was privy to it. So I was like, you know what it is just if a friend of yours gets hurt and publicly,
yeah,
someone has to speak up publicly. That's what it is.
Yeah.
You know, so someone had to do it. And the people that were directly involved couldn't.
Jamen, det er jo virkelig et eksempel på en kunstner, som bliver bundet på hænder og fødder, og så siger, mal lige Mona Lisa.
Det er en god måde at sige det på. Han blev virkelig saboteret.
Ja.
Og det gjorde jo også, at han har jo senere lavet et sagsmål imod dem. Han har sagsøgt dem for $280 million i tabt fortjeneste. Det er jo en ordentlig sum. Han vandt jo også efter mange, mange år og fik et forlig på $200 million.
Ja.
Så den er god nok. De har jo virkelig fucket ham. Men det der skete, det var, at i løbet af retssagen kom det frem, at der blev fremlagt nogle e-mails, som Frank Darabont har skrevet, som var meget grove med sådan, fuck you, jeg har lyst til at tage hjem og smadre og brænde jeres hus ned og dræbe jer alle sammen.
Ja.
De er lidt ude af kontest, ikke? Men han har simpelthen været sådan,
han har været meget sur.
Han skrev blandt andet noget med, et eller andet med, fuck jer alle sammen, fordi I gør mig til det her dumme svin, hvor jeg er nødt til at tale sådan her til jer.
Mm.
Så man kunne godt se, at han er blevet kørt ud på tidsspor, og han blev fyret.
Ja.
Han blev fyret på grund af de e-mails der. Så han var altså kun showrunner på cirka halvdelen af sæson 2. Men det hele blev jo omrykket, og jeg synes altså også du kan se det på sæson 2.
Ja, ja.
De her besparelser, for det er jo sæsonen, der bare er on the farm.
Ja.
Folk synes jo, det er røvkedeligt, og det var det også. Sæson 2 er jo The Walking Dead, The Search for Sophia i den første halvdel.
Jamen, det er rigtigt. Den er meget lang i forhold til, hvor hurtigt det egentlig går i tegnesagen.
Den burde også bare have været 6 afsnit.
Ja.
Så det var lidt et beskidt knep fra AMC.
Ja.
Det var det altså. Som jeg til sydenadende også fik et andet sagsmål på nakken af producenterne, blandt andet Robert Kirkman og Gail Ann Hurts, som mente, at de ifølge deres kontrakter havde krav på flere penge.
Ja.
Det blev så afvist. Men efter Frank Darabont vandt sine $200 million, så gik Robert Kirkman, Gail Ann Hurts, også Glenn Massaro, showrunner for sæson 2.
Ja.
Og to andre producenter, jeg lige kan huske navnet på. Det var 5 producenter. De gik så igen ind og sagde, prøv at nu vil vi, altså, med henblik på, at han lige har vundet af den her grund, at de er årsager.
Så
kan vi
også
forstå, hvorfor vores motion blev dismissed dengang. Vi vil gerne, vi mener også, at de skylder os $200 million til deling, ikke?
Jo.
Den er stadigvæk ongoing.
Hold
Men det har åbenbart nu at gøre med, at AMC har lavet den der klassiske med, intet har givet profit. Fordi al profitten er blevet
gået til marketing og
er blevet brugt til interne afdelinger i AMC, fordi når du så står tilbage til det, der skal fordeles, ikke?
Det er jo den klassiske Hollywood accounting, ikke?
Ja. Shady accounting, som man kalder det.
Jamen, så opretter man det her marketingselskab, som man betaler, men det er jo egentlig det samme, det er de samme, der ejer det. Så man betaler sig selv, og så siger man, vi har ikke haft noget overskud, fordi vi har brugt det hele på marketing, ikke? Ja. Og det er noget værre svinsk noget at gøre.
Jeg kan faktisk huske, at Jimmy Kimmel i en åbningsmonolog til The Oscars stod og sagde, at det har været fantastisk filmår. Faktisk har økonomiafdelingen aldrig haft mere travlt med at prøve at finde ud af, hvordan intet gav profit.
Ja. Jesper, har du mere, eller skal vi fortsætte?
Nej, det var egentlig bare, det var altså ganske kort om det hele.
Ja, jeg har et andet indslag her, som måske er meget sjovt. Mm-hmm. Vi har jo ikke snakket så meget om alt det her med, med casting af de forskellige karakterer.
Nej, det nævnte du, du har kigget på. Ja. Det er meget spændt på at høre, Christian.
Jeg synes jo altid, det er meget sjovt, det der med...
what if?
Ja, yeah, what if? Yeah. What could have been?
What could have been?
Det, man kan ikke rigtig forestille sig, fordi det bliver...
Overhovedet ikke.
Man ser på det, der er kommet, og synes, det er rigtig godt, og man kan ikke rigtig se en anden i rollen.
Nej.
Jeg har 15 personer her, som alternative castings, som lige var ved at ske.
Ja.
Vi har John Hamm fra Mad Men. Sjovt nok.
Oh my god.
Ja, som hvem?
Negan.
Ja, som Negan.
Mm-hmm.
And Robert Kirkman told us that he'd love for you to play the iconic villain Negan in The Walking Dead, but he didn't think he could get you. Would you be open to going bad on The
Robert,
Walking Dead?
Call me. Come on. I've met Robert quite a few times. He's a lovely guy, and I think he's done wonders with that show, and I know it's very close to him, obviously. So, I don't know. We'll see. It would be fun, that's for sure.
To play the big bad guy?
Yeah. I'd have to gain weight, I guess, and work out, but that would be fun too, right?
Det kunne
måske godt have fungeret.
Det kunne det nok godt, ja.
Hvis han havde trænet en del, blevet lidt større, så tror jeg godt, det kunne have fungeret.
Det tror jeg, han har kropstypen til. Det kunne, godt, det kunne godt have...
Han har også det sorte, slikkede hår, og jeg tror godt, det kunne have fungeret.
Mm.
Så har vi... okay, så har vi en lidt mærkelig en her. Det er en, man måske ikke lige genkender navnet på. Han hedder Ethan Embry, men han var lige ved at blive castet som Rick Grimes, altså hovedrollen her. Mm. Det, der så der sker i stedet for, det er, at han... Han får en rolle, faktisk, i The Walking Dead alligevel, men som Carter.
Som Carter, hvis I kan huske Carter.
Ja.
Carter var ham, der var meget... Alexandria-indbyggeren, der var meget imod Rick.
Ja.
Og til sidst ender med ligesom at sige, okay, Rick, du er fint nok, og så bliver han dræbt.
Take a breath. Carter.
Men det var simpelthen Carter, der var lige ved at skulle spille
Rick Grimes. Jeg slet ikke forestille mig ham som Rick Grimes.
Ej, jeg synes også, det... Men det er fandme heldigt, det ikke blev
ham. Kunne du forestille dig Andrew Lincoln som Rick Grimes i sin tid? Hvis du bare fik at vide, de har castet ham her, der stod med de her kort over for Keira Knightley.
Ja. Udseendemæssigt, nej. Måske.
Nej, vel? Nej. Han slog heller ikke mig som en Rick Grimes, som jeg... som
set ham i tegneserien.
Som du ser ham i tegneserien. Nej, overhovedet ikke. Den man sige, at han har fandme skabt den rolle.
Mørk, krøllet, håret fyr, som skal spille den her fyr, som er lyshåret og korthåret. Men det fungerede jo fantastisk.
Det fungerede fantastisk.
Den næste, den er måske også lidt forbavsende. Greg Dillahunt er måske en, man kender, hvis man har set Fear the Walking Dead. Han var lige ved at få rollen som Negan. Han i Fear the Walking Dead, der spiller han den her cowboy-agtige fyr, hvor han faktisk bliver en rimelig stor karakter, og har en sådan kærlighedsromance med hende, der spiller Dharma i Greg and Dharma, hvis man kan huske hende.
Hvis man kan huske det.
Ja. Jeg synes, han er meget god som den her cowboy-fyr i Fear the Walking Dead, men som Negan, nej, det kan jeg ikke rigtig se. Den næste, den er sjov. Det er Laurie Holden, men ikke som Andrea, men som Laurie.
Oha.
Ja.
Ja.
Det var faktisk Frank Darabont, der bad hende om at lige indspille et audition tape med Laurie's replikker.
Jeg synes, rollen gik til den rigtige. Fun fact er jo faktisk, at der er mange onde tunger, der siger, at en af grundene til, at Laurie Holden hun blev skrevet ud, var fordi, at man ikke var tilfreds med hendes skuespilpræstation.
Nå,
Det
kan jeg ikke forstå.
Det kan jeg heller ikke rigtig helt forstå.
Nej.
Og hun har også åbenbart også selv været meget utilfreds med det. Men det var åbenbart noget at gøre med, at hun leverede ikke godt nok ifølge producenterne.
Det er mærkeligt, fordi jeg synes, hvis der er noget i vejen, så er det den måde, hun er skrevet på.
Præcis. Sådan har jeg
det ikke. Det er ikke hendes skuespil.
Hun har skrevet fuldstændig skævt.
Ja.
Fuldstændig skævt. Så det er jo deres egen skyld, hvis de er...
Det lyder lidt som en forfatter, der prøver at redde sin egen røv.
Det tror jeg nemlig også. Ja. Men hun var selv pisse sur over det, at de gjorde det på den der måde der. Og det... Jeg ved ikke, om der har været sådan noget i lejren fra efter Frank Darabont blev fyret, så var Jeffrey Dumont jo også ude at sige, så vil jeg ikke være med. Altså Dale.
Ja.
Så var han jo også ude at sige, så vil jeg ikke være med mere. Og kom så tilbage igen, da han så kunne se, okay, vi har succes. Ja. Må jeg blive, ikke? Ej, så var de sådan, nej, det må du ikke nu. Din lille Frank Darabont.
Fan.
Fan eller følger der, kan du bare, ikke? Ja. Fordi at Laura Holden var jo også en af hans trofaste, som jo også blev skrevet ud i sæsonen efter, ikke?
Jo. Den næste, den er også meget sjov. Chad L. Coleman, som vi har mødt. Som Morgan.
Han, okay, og det, Tyrese.
Ja, Tyrese. Som Morgan. Ja, Tyrese. Han prøvede også lige ud som Morgan.
Det var sadens.
Ja.
Der må jeg sige igen, ja, den rolle gik til den rigtige.
Kan du forestille dig ham at rang rundt og sige, all lives are precious? Han er til gengæld lidt bitter, fordi at hvis han havde fået rollen som Morgan, så sagde han, så ville jeg jo stadig være med nu.
Ja.
Så det er en lidt ærgerlig år. Den næste, det er også en, der har måske skulle spille Negan. Det her, det synes jeg er dumt. Matt Dillon.
Okay, videre. Ja, okay, videre.
Ja, ham gider vi slet ikke at snakke om. Det er dumt.
Matt Dillon som Negan?
Nej, han er for pæn.
Ej, han er slet ikke buff nok.
Kan du forestille mig ham med de der tænder i fra Something About Mary? Okay. John Bernthal, han ville faktisk også gerne spille Rick Grimes.
Ja, det kan jeg huske, ja. Jeg tror, han fik den rigtige rolle også, for jeg siger, han er perfekt Shane.
Ja.
Men jeg kan godt forstå hans bitterhed over, at han ikke er med mere, fordi at det endte jo med at blive en multimillion dollar rolle at have, ja, hvis man var med i sådan 3-4.
Han har bare sådan et forbarsk udseende til at kunne spille Rick, synes jeg.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Til gengæld så havde det nok spændt ben for ham for at spille Punisher, kan man sige.
Det er rigtigt, ja.
Det var også givet ham en del.
Ja.
Hos Marvel.
Ja, han har også fået nogle gode roller i Scorsese-film og sådan noget. Ja. Han har sgu klaret sig ret godt.
Ja, det har han.
Det har han.
Ja. Okay, det næste, der er også lidt dumt. Timothy Olyphant som Negan.
Som Negan?
Ja.
Ved du, havde det været The Governor?
Jamen, han er også bare for pæn.
Han er for pæn. Ja. Han er så pæn, at jeg heller ikke kunne købe ham som skurken i Die Hard 4.
Ja, det er rigtigt.
Han var for smuk og for pæn. Ja. Nå, anyways.
Ja, men de synes bare ikke rigtigt, at han havde det rigtige skuespilstalent til at kunne spille Negan.
Men var han til... Er det folk, der har været til casting?
Nej, jeg tror,
eller er det folk, der har været til... Altså, frontrunners?
Jeg tror, det er hans agent, der har budt ind på den.
Okay.
Og jeg tror ikke engang, han har været til casting.
Kan man næsten byde ind med alle.
Ja. Den næste, den er sjov. Norman Reedus som Merle.
Ja, det er rigtigt. Det har vi jo snakket om før.
Ja.
Mike Rooker og Norman Reedus var læst til Merle.
Ja.
Men de var så imponeret af Norman Reedus, at de så skabte Daryl Dixon-rollen til ham.
Så har de sagt, så har Frank Darabont sagt, han kan da godt bruge en lillebror.
Ja.
Ja, det er da perfekt. Vi tager dem begge to.
Så det er også...
De er skidegode.
Daryl Dixon er Frank Darabont's kreation.
Ja, ligesom Merle.
Husk lige ved det.
Ja.
Ja, ligesom Merle, ja.
Den næste ved jeg heller ikke lige, hvem er, men hun har prøvet som mission. Hun hedder Rutina Wesley. Hun har været med i True Blood.
Okay.
Ja. Jeg tror, det var godt, at Danai, hun blev castet, fordi hun er perfekt.
Perfekt.
På vægt på alle måder. Den næste, det er en, som har lavet audition til The Governor.
Ja.
En, der hedder John Hawkes.
Navnet siger mig ikke lige noget.
Nej.
Men nu viste du mig lige et billede af ham, og jeg kan godt genkende ham.
Ja.
Jeg vil vide, men hvis man ser et billede af ham, så kan man genkende ham et eller andet sted fra, fordi jeg ved, han har været med i rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Og ved du, hvor jeg husker ham fra?
Nej.
Det er X-Files.
Oh.
Og nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvilket afsnit, eller hvad afsnit det er, og hvilken sæson. Det er en af de senere sæsoner. Men han spiller sådan en forfatter i The X-Files, der ligesom flytter ind i lejligheden med sådan en Mulders, og så kan lytte til Mulder og Scully gennem sådan en ventilator i væggen. Det er også fuldstændig fucked up.
Ja.
Og så ligesom, han bliver sådan helt betaget af Scully, som han også møder i en elevator, og så skriver han en historie, eller hvordan Scully bliver betaget af ham som forfatter også, og der er scener, hvor han forestiller sig, at de har sex sammen og alt muligt.
Oh.
Jeg kan ikke lide et afsnit.
Nej, jeg tror faktisk godt, ham er John Hawkes, han kunne have været en god governor, fordi han ligner faktisk lidt tegneserie.
Han ligner faktisk tegneserien governor. Det gør Mads Mikkelsen også, hvis
jeg det havde måske ikke været helt dumt.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig også.
Okay, den næste. Stuart Townsend, som Rick Grimes.
Åh, Gud.
Hold kæft,
nej,
den mand.
Det er jo den famøse Aragorn-casting, som jeg overhovedet ikke kan forstå.
Nej.
Han er overhovedet ikke en Aragorn-type, men det var ham, der fik rollen som Aragorn.
Det er rigtigt, han var castet det hele. Ja. Ja. Det var nærmest sådan en Back to the Future-ting, hvor de allerede nærmest er gået i gang med at filme, ikke, og så finder ud af, han er helt forkert.
Ja, ja, ja.
Til gengæld så var han jo med i Elias vampyrfilm Queen of the Damned. Det er det, han er primært kendt for nu, ikke?
Ja.
En anden en, som også kunne have været Rick Grimes, det er Thomas Jane. Og det er jo klart
Thomas Jane, du er ham fra The Mist, ikke?
Jo, så det er jo Frank Darabont, der har tænkt, hey, han var sgu da egentlig meget god i The Mist.
Det er bare sådan, ham har jeg nummer på.
Ja,
jeg behøver ikke gå igennem min agent. Bare, Thomas, hvad siger du til, de kommer test?
Ja, han var faktisk på toppen af listen så, til at spille Rick Grimes. Okay. Men han sagde, nej, jeg vil hellere være med i Hung. Den her tv-serie, hvor han spillede en anden... Var han sådan porno-skuespiller eller sådan noget? Eller sådan en gigolo-fyr, som har en stor...
Fandt valg.
Der valgte han forkert. Og så har vi til sidst endnu en Negan-contender. Henry Rollins.
Ja, ham har vi jo snakket om før. Han kunne have været blevet en god Negan.
Ja.
Det kunne han altså. Han har fysikken, og han har hele det her rocker-look. Han ser så slidt ud, og så frygtindgydende ud. Hans skikkelse, Christian, den er perfekt til Negan.
Ja, men det er også sjovt, fordi at Charlie Adlard, han baserede faktisk Negan på billeder af
Bingo, det gjorde han
Henry
nemlig.
Rollins. Ja.
Han har den der troende skikkelse, som Negan skal have. Der er Jeffrey Dean Morgan, han er mere lean end slim.
Ja. Please welcome Henry Rollins. Now, I assume people often misjudge you sometimes. Maybe they see the tattoos and...
Yeah, they probably think I'm an idiot or something, yeah.
Well, not an idiot, but it's probably frightening. I mean, if you were a person just walking down the street and... You can see now you're smiling, so you look fine. But when you scowl, well, it looks like you could be like... I think the legal definition is crazy guy. They would say, it's a little crazy. But you're not. I mean, you're not, though.
Yeah.
Han er jo ikke så buff.
No.
Han har bare sådan en charme, ikke?
Jo.
Som åbenbart driver folk til vanvid.
Men han er jo både skuespiller, Henry Rollins, og musiker.
Mm.
Og han er faktisk ikke ærgerlig over, at han ikke fik rollen, fordi han er senere hen, så har han siddet og kigget på billeder af Jeffrey Dean Morgan, og sagde, han ligner sgu mere.
Han ligner mere
Negan, end jeg gør, men det synes jeg ikke.
Det synes han sikkert heller ikke selv, men det er jo en måde at cope på, når man sådan lige har fået at vide, at Jeffrey Dean Morgan, han tjener x antal millioner.
Ja.
Og man bare sådan, fuck. Nå, men det ville alligevel ikke være gået så godt.
Nej.
Hvis det var mig.
Men det var de her alternative casting choices.
Ja, jeg klipper nok nogle af dem ud, men...
Ja, det er du bare velkommen til.
Hvor er vi så kommet til, Christian?
Jamen, jeg tænkte, skal vi tage de fem dårligste afsnit?
Lad os tage de fem dårligste afsnit.
Ifølge vores point rating.
Jamen, lad os det, Christian. Må jeg starte?
Jamen, ja.
På en femte plads over de dårligste afsnit, der har vi simpelthen Swear. Sæson 7, afsnit 6, som er det seneste, vi har behandlet i optagende stund.
Yeah.
Do you need to use the bathroom before we get started?
Am I the only one hearing bells?
They're ours. We have 6 of them.
Det troede jeg faktisk ville være det afsnit, der ville få den dårligste vurdering.
Det troede jeg også.
Men jeg tror også, jeg var besluttet på det.
Mm.
Lige meget, hvor god en zombie eller hvor fede våben der var, så var jeg bare indstillet på, at jeg skal bare have 0. Men der må jeg så sige, at man får en lille smule integritet. Men det er et lorte afsnit af dimensioner, Christian.
Jamen, det er et lorte afsnit.
Det vinder udelukkende på, at det har nogle fede zombies.
Det er rigtigt. Og vi gav det endda minus 10 i straf.
Det fik minus 10 fillerstraf.
Så hvis vi ikke havde haft vores lille fillerstraf, så havde den jo endt på 23.
Ja, det er det.
Hvilket gør det jo til sådan et middelgodt afsnit.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Det er jo helt...
Det er
vanvittigt. Men det har nogle rigtig gode zombier, og det har noget rigtig fint skuespil, og det vinder den meget på.
Og det gav den 13 point.
Ja.
Ja. Hvad så, Christian? Hvad er nummer 4 på listen?
Jamen, det er The Cell, afsnit 3, også i sæson 7.
Også i sæson 7, ja.
Er lige et point dårligere, faktisk. Men ved du hvad, jeg ved godt, hvad det er, den falder på. Jeg synes egentlig ikke, det er et forfærdeligt afsnit. Den falder på, at den har ikke nogen sjove våben, og den falder rigtig meget på, at den har intet kill.
Vi ser
ingen kills.
Nej, altså den har intet, hvor vores parameter bonger ud.
Og så får den endda en straf på minus 5.
Ja. Ja, og det kan jeg godt huske, det var fordi, at vi mente, at der er story til et halvt afsnit.
Ja.
Hvad var det, vi snakker om, at man skulle blande det foregående afsnit, The Well, sammen med The Cell?
Ja.
Ikke? Så havde man haft story til et afsnit.
Mm.
Så, men det er faktisk et fint afsnit.
Ja, den deler lidt pladsen med det næste, nummer 3.
Ja, som også er det min absolut hadede afsnit.
Ja.
The Here's Not Here.
Oh, nej.
You have to believe your life is precious, that all life is precious. we've done.
We evaded by moving forward with a code to never do it again.
To make up for it.
Det er jo, ja, hvad er vi her? Det er jo sæson 6, afsnit 4, og det er jo hele det her, det er jo det infamøse Eastman-afsnit, hvor Morgan han er spærret inde hos den her forhenværende retsmedicinske dommer, eller hvad fanden det var.
Ja, ja.
Eastman, som så lærer Morgan, all life is precious, og så styrker de tai chi og taekwondo ned i en flod, ja. En å, mens Morgan han siger, red!
Ja, og har bygget sin lejlighed ude i skoven.
Ja, genskabt sin lejlighed med sten.
Ja.
Og græs og urter.
Og er fuldstændig psykotisk.
Ja.
Og
hvor Eastman ender med at dø. Altså det, og, ja. Og geden Tabitha.
Den dør også.
Hun dør også.
Ja. Og Morgan slår en zombie ihjel med en skammel.
Ja.
Og det er så også det bedste våben.
Ja. Og det var bare et fuldstændig ligegyldigt afsnit. Fuldstændig... Ja.
Den fik også minus 10 ja. i filler.
Overflødigt og super kedeligt, også fordi det introducerer hele det her med all lives is precious. Og den her,
som ødelægger så meget.
Som ødelægges, jamen, har ødelagt så meget for gruppen og ja. Betyder så mange menneskers død, og er pissefrustrerende
ja.
For os seere og være vidne til. Ikke?
Hmm.
Fordi det giver ingen mening overhovedet.
Nej.
Hvad fik det? Det fik også 12 point.
Det fik også 12 point. Afsnit nummer 2, det ja. Er sæson 3, afsnit 11, I Ain't a Judas.
Yes.
You gotta hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand. I'm standing right here, you gotta hold on.
Som er landet på anden pladsen med 9 point kun.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke helt huske det her afsnit, Christian. Vi har ikke... jeg kan ikke huske, om vi synes godt om det eller ej.
Det er jo, vi skal finde ud af, om Rick han har tænkt sig at udlevere mission til guvernøren. Er det ikke det? Så vi ved ikke, hvem der er forræderen i det afsnit.
Altså, det er et afsnit, hvor vi har givet det bedste våben til en hobbyknivarm.
Det er Merle's.
Og det er Merle.
Det er Merle's arm, ja.
Og så har vi givet det bedste kill til Tyrese med et ettal.
Ja.
Hvad har han gjort?
Ja.
Har han skubbet til en zombie eller et eller andet? Eller ja. Har han sagt, sit!
Jeg ved ikke, det må være så sløjt.
Ja, det må være.
Jeg kan ikke huske det. Jeg nåede heller ikke at høre afsnittet til i dag.
Zombien
er også meget, meget sløj med, ja, med et firetal.
Med et firetal. Og så skuespillet, der har vi udmærket Herschel med et sekstal.
Ja.
Og givet den en halv fillerstraf også. Ja. Så det er jo nok et afsnit, hvor der bare ikke sket en skid.
Det gør altså også, den ender på sølle 9 point.
Sølle 9. Ja. Goddamn point. Mm. Så bliver det jo spændende, Christian. Ja. Hvad er det værst rated afsnit i vores podcast af The Walking Dead?
Indtil videre i hvert fald.
Indtil videre
i hvert fald.
Det bliver værre. Jeg er helt sikker på,
jamen, det gør det. Sæson 5.
Ja, sæson 5.
Afsnit 4.
Slaptown,
ja.
Med 7 point.
Det er det afsnit, hvor Beth, hun vågner op på det her hospital.
Yes.
Og skal forsvare sig mod ulækre mænd, som synes, hun skal sige tak og være mere taknemmelig for, ja. at hun er blevet reddet.
Spis altså, en slikpind.
Åh, ja. Og de har kidnappet hende, mm-hmm. og det skal hun være taknemmelig for, synes de.
Ja, det var et afsnit, hvor...
Og det bedste våben, det var nogle marmorkugler.
Det var nogle marmorkugler, ja.
Beth, okay. slår Gorman i hovedet med sådan et
Det er rigtigt, han glas. Prøver jo... Det var der, hvor han står og sætter han op på et bord.
Ja,
og
han bliver ulækker, ja.
Nasty motherfucker. Og ja, så bliver slået med marmorkugler.
Ja.
Men det har jo fået fillerstraf for os, og lige så snart der har fået fillerstraf, så er det jo en indikation på, at afsnittet i sig selv har været ja. Dårligt. Det er jo nok den eneste indikation på, hvad vi synes som selv var afsnittet.
Ja, ja, ja og zombien, den er også meget sløj ja. I den, med et tretal. Ja, det eneste, den ligesom bonger en lille smule ud på, det er Dr. Steves ja. Skuespil, som får en 7'er.
Det var ligesom den eneste ja. Sympatiske person i afsnittet fra det her hospital.
Det er også bare et kedeligt afsnit.
Og det er
et
røgsygt afsnit, men hele den her storyline med Ben også bliver kidnappet, og så ender med at blive reddet, og så dør med det samme på det her hospital. Det er simpelthen så spild af tid.
Ja.
Det er flere afsnit, de bare bruger på røv og nøgler.
Mm.
Nå, men det var jo det var de 5 værste afsnit.
Ja.
Så lige et hurtigt recap. Det bedste afsnit, vi indtil videre har rated, det har været sæson 5's premiereafsnit, No Sanctuary. Og det værste har været sæson 5's fjerde afsnit, Slaptown. Så ja. Sæson 5 har både fået top praise,
ja, det er sjovt.
Og dong on the street praise.
til gengæld, Jesper, altså Dead City har jo faktisk det aller værste afsnit, hvor vi har givet et ettal.
Nå ja, det er rigtigt. Dead City blev belønnet med et ettal for et af afsnittene. Det er fantastisk, ikke?
Ja, jo, det
er tænk, at vi kan komme helt derned. Og jeg vil faktisk anbefale folk at lytte til vores Dead City, for selvom at det er en utrolig dårlig tv-serie, synes vi, så synes jeg faktisk, det var underholdende at gennemgå det.
Ja.
Fordi det er så dumt.
Ja, meget dumt.
Rigtig dumt. Og der kommer en sæson 2.
Yay!
Goddammit, Christian, de fornyede det.
Ja,
det gør. Men altså, der var også nogen, der skulle have et job, jo.
Jo,
mere det, der handler om.
Og en ny swimmingpool.
Ja, og en ny swimmingpool. Nå, Christian, hvad har vi mere på programmet? Fordi ellers har jeg et til læserspørgsmål.
Okay, tag du bare det. Jeg har ikke mere.
Du har ikke mere?
Nej, jeg har brugt.
Jamen, så lad os tage et læserspørgsmål her. Det er en gut, der hedder Cykelrone99, der via Instagram har skrevet og spurgt, hvis Jonas Vindegård var med i The Walking Dead, hvilken figur vil han så spille?
Ja.
Altså, det tætteste, vi kommer på nogen, der har noget med en bike at gøre, det er jo Daryl.
Ja.
Men måske Dwight?
Ja, Dwight. Ja,
fordi Jonas og Dwight vejer nok det samme.
Ja, det tror jeg også.
Muligvis vejer Dwight lidt mindre. Det er igen et sjovt spørgsmål, men Cyklone 99, vores svar må nok være Dwight.
Ja.
Eller en form for bike runner. Sådan en Aaron-type, der cykler ud med cykelhjelm på, ja, og kommer tilbage med sit fund.
Eller,
rigtig, rigtig hurtigt.
Eller Eric.
Ja!
Aarons kæreste. Eric.
Han kunne spille postpapir. Ja, han kunne spille en, der cyklede frem og tilbage mellem der hedetop.
Ja. Slalom mellem zombierne.
Ja, ja. Og han er så hurtig,
ja,
at han får en fin føretrøje, og så samtidig så effektiviserer han kommunikationen, så de faktisk kan sende breve flere gange på samme dag.
De skulle bare have smækket Maggie op
på
bagagebæret, og så han bare kørt hende direkte til hilltop.
Så det må være svaret. Det kunne faktisk være fedt. Jeg tror, vi skal jo notere det hernede, at hvis vi laver en dansk udgave af The Walking Dead, så skal Mads Mikkelsen spille guvernøren.
Ja.
Jonas Vindegård, han skal spille Eric.
Ja.
Ja.
Ja, det gør vi.
Det har været fedt. Mm. Jamen, jeg tror ikke, der er så meget mere at sige herfra. Det var de lytterspørgsmål, vi umiddelbart havde. Der er nogle andre. Der er faktisk en del andre, men de er lidt for meget i stil med Carsten fra Holte, der vil vide, hvor mange patter der er i The Walking Dead.
Ja, der er faktisk næsten det samme svar til dem alle sammen. Nej, ja. jeg er ikke single.
Ja. Så. Ja. Ja.
I kan godt droppe det.
Så lad os runde
af.
Altså, Christian, tusind tak for 100 afsnit af den her podcast. Vi fortsætter jo derudaf. Der er jo 177 afsnit i hovedserien i alt, og så har vi også en masse spin-offs, som vi også skal tage fat på.
Der er masser endnu.
Og tusind tak, fordi I lyttede med til det her afsnit, og vi håber, I vil lytte med til alle vores fremtidige afsnit.
Ja,
og vores spin-offs, og vi har nogle overraskelser i vente til jer. Det er bare lige det der med at finde tid til at få det eksekveret, men der kommer en masse fede ting.
Ja.
Jeg synes faktisk, at vi er på vej ind i den del af serien, der har de værste afsnit, der er det mest kedelige afsnit, men det bliver den mest interessante del af podcastens eksistens, vil jeg sige. Fordi der kommer til at ske så meget.
Ja.
Så det er fedt.
Ja.
Det er fedt. Der er liv i det. Der er liv i den. Åh, Gud. Endnu. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Christian, dejligt at sidde med dig igen her, som sædvanligt.
Jamen tak i lige måde.
I Walker-hulen.
Ja.
Og selvfølgelig husk, at I kan gå ind på vores sociale medier og følge os der og give os et like eller smide en vurdering, en anmeldelse på den streamingtjeneste, I lytter fra. Vores hjemmeside er også et besøg værd, christianjesper.dk. Det synes jeg da i hvert fald. Måske skal vi lægge det her spreadsheet op,
ja,
også,
god idé,
så man kan se, hvad vi mener.
Det.
Ja. Et lille kartotek.
Mm.
Det er faktisk, det er faktisk en god idé. Note to self. Og jamen altså, tusind tak, fordi du lyttede med. Nu skal jeg nok holde min kæft. Vil du sige farvel, Christian? Har du overhovedet noget, du vil sige?
Nej, jeg synes, du kom meget godt rundt om det hele.
Alright. Jamen så hej alle sammen.
Ja, hej.